Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий. У Європі обурені нападом Росії на журналістку Тетяну Фельгенгауер. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 23 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази порушили перемир'я. Українські воїни 15 разів жорстко відповідали ворогу із озброєння, не забороненого мирними домовленостями, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 23 жовтня. Один із сайтів бойовиків інформує про нічне загострення на околицях Донецька та бій поблизу села Калинове в контрольованій сепаратистами частині Луганської області. 4% українців з 2014 року стали вимушеними переселенцями, повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. Близько 1,6 мільйона українців були змушені залишити свої домівки та зареєструватися як внутрішньопереміщені особи. Це становить близько 4% від загальної кількості населення України, заявив Єльченко 23 жовтня на брифінгу у штаб-квартирі ООН. Святошинський районний суд Києва ввечері 23 жовтня не зміг обрати запобіжний захід для лідера так званого добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського. Правоохоронці застосували силу проти активістів, які блокували вивезення Коханівського в ізолятор тимчасового тримання, повідомив у Фейсбук активіст Богдан Тицький. Як інформує з місця подій кореспондент Радіо Свобода, нині у залі суду, де обирали запобіжний захід Коханівському, зведені своєрідні барикади із столів, стільців та всього іншого, що було у залі суду. У Києві біля станції метро «Академмістечко» кількома днями раніше правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського. Про це заявила його дружина. За її словами, затримання відбулося після бійки Коханівського з іншим активістом Русланом Качмалою.
Міжнародна тема.
Генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд висловив обурення через напад на Тетяну Фельгенгауер, журналістку радіостанції «Ехо Москви». Він закликав російську владу якнайшвидше розслідувати цей напад. Після замаху на життя журналістки з заявою виступила і профспілка журналістів і працівників ЗМІ Росії. За словами лікарів, наразі загрози для життя Фельгенгауер немає, її прооперували. У слідчому комітеті Росії повідомили про порушення кримінальної справи за статтею «Замах на вбивство». Вбивство через напад на журналістку.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі, з вами ведучий Олександр Лащенко, і це справді «Ранкова свобода». І в першій частині програми будемо говорити про те, чи насправді отака потужна компанія, як «Укртелеком», уже не належить відомому великому підприємцеві, або, простіше кажучи, олігархові Рінату Ахметову, і вже нібито стала власністю держави.
Компанія ЄСУ планує оскаржити в апеляційному суді рішення суду першої інстанції і надалі захищати свої майнові права на «Укртелеком».
Компанія ЄСУ – це саме та компанія, яка, власне, і входить у сферу впливу Рената Леонідовича Ахметова. І скільки ще може тривати судова тяганина щодо повернення «Укртелекому» до держвласності? Що разом з «Укртелекомом» отримує держава вигоду чи, власне, нові клопоти? Кому і коли, за скільки можуть перепродати цей самий «Укртелеком»? От будемо і говорити про це з гостями студії. Ну, а ви, шановні слухачі і глядачі, теж маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Ну, а побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почуте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми і, звісно, маєте змогу телефонувати до студії.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Господарський суд міста Києва ухвалив рішення щодо повернення пакету акцій компанії «Укртелеком» у державну власність. На приватизаційному конкурсі в часи президента Віктора Януковича у березні 2011 року майже 93% статутного капіталу «Укртелекому» викупила компанія ЄСУ, яка, власне, входить до сфери впливу Рената Ахметова. Позов щодо приватизації українським бізнесменом «Укртелекому» до суду подав фонд державного майна за, цитую, «неналежне виконання компанії ЄСУ умов договору купівлі-продажу». Суд повністю задовольнив вимоги фонду держмайна, визнав договір купівлі-продажу розірваним, постановив повернути придбаний пакет акцій і стягнути з компанії ЄСУ пеню в розмірі понад 2 мільярда гривень. Однак сама компанія з рішенням суду не згодна і збирається оскаржувати його в апеляційному суді. Про це повідомив піар-директор «Укртелекому» Михайло Шуранов.
Компанія ТОВ ЄСУ, вона не брала участь в процесі приватизації. СКМ придбала компанію ЄСУ вже пізніше. А ЄСУ планує оскаржити в апеляційному суді рішення суду першої інстанції і надалі захищати свої майнові права на Укртелеком. На нашу думку, характер претензій фонду державного майна пов'язаний з діями попередніх власників Укртелекому. Тому ми вважаємо за необхідне досягнення розумного компромісу стосовно оцінки виконання приватизаційних зобов'язань. Рішення суду першої інстанції, воно не вплине на поточну роботу Укртелекому, будуть виконуватися всі комерційні контракти.
От про це заявив піар-директор Укртелекому Михайло Шуранов. Ну, а про те, якою є позиція фонду держмайна з приводу цього, якщо його так називати, конфлікту, ми зараз у прямому ефірі розпитаємо виконувача обов'язків голови фонду держмайна України Віталія Трубарова. Він на прямому зв'язку зі студією «Ранкової свободи». Вітаю вас, пане Трубаров. Вітаю.
Доброго ранку.
Ну, дивіться, звісно, далеко не секрет, ще повідомляли у травні цього року, що фонд держмайна подав до суду позов про розірвання договору купівлі-продажу акцій «Укртелекому» у травні. Оце це відбулося. І що, тепер фонд держмайна повністю виграв цей позов у суді? Можна сказати, що задоволені таким рішенням суду, так? І тепер «Укртелеком» от на сьогодні не належить бізнесменові Ренату Ахметову, а належить державі Україна.
Так, дійсно, суд першої інстанції задовольнив позов Фонду державного майна України за підтримки правоохоронних органів та прийняв рішення про розірвання договору куплі-продажу «Укртелекому» і накладення на інвестора санкцій у розмірі там 81 мільйона доларів. До цього була робота разом з «Укрспецзв'язком», разом з правоохоронними органами в рамках виконання одної з головних функцій Фонду державного майна, тобто постприватизаційний контроль. Фонд державного майна розглядає усі контракти, які були, договори куплі-продажу, які були сформовані на певний час, тому «Укртелеком» в рамках цієї діяльності подлягав перевірці, що й було зроблено на період, ну, який зафіксований в постприватизаційному контролі на 16 рік. Тому в акції перевірки зазначається, що сума понад 450 мільйонів доларів інвестицій не була внесена, що не побудована нова лінія спеціального зв'язку і не передана державі в особі «Укрспецзв'язку», що є грубим порушенням умов самої куплі-продажу. Тому перша інстанція це задовольнила. І ну, ми розуміємо, що буде апеляція, що, можливо, буде ще касація, але, як кажуть, рух з цього приводу вже існує, тому ми вважаємо, що фонд державного майна, як держава, рухається в вірному напрямку і будемо сподіватися, що там 2-3 місяці, а може там півроку і рішення вже набуде остаточної сили.
Пане Віталій, але за ці, от, про які ви говорите, 2-3 місяці, чи скільки там термін Укртелекому, тобто на сьогодні, він належить все-таки вже державі де-юре, чи ні? Чи все-таки досі попередньому власнику Рінату Ахметову?
Ні, де-юре він ще належить попередньому власнику.
Зрозуміло, так.
Ну, це таке, ну, якби судочинство, тому що рішення першої інстанції не вступило в силу, тому що подана апеляція. Про апеляцію, про дію Укртелекому ви вже згадували.
Так, і скажіть, будь ласка, можливо, ви чули перед тим, як ми з вами стали спілкуватися, думку піар-директора Укртелекому Михайла Шуранова, він от таку аргументацію наводить: компанія ЄСУ, отой самий попередній власник Укртелекому, нібито не брала участь у процесі приватизації, а от СКМ Рената Ахметова придбала вже цю саму ЄСУ пізніше. Тобто виходить так, що от така логіка, ніби Ренат Леонідович не купував Укртелеком, а потім уже купив компанію, яка до нього, до Ахметова, придбала Укртелеком. Ну от як ви таку аргументацію можете, пане Трубаро, прокоментувати?
Я розумію, що слухачам там важливі окремі деталі, але ж я хочу, щоб ви з розумінням поставились до позиції Фонду державного майна України. Для нас головне, щоб зобов'язання, які бере на себе покупець, вони виконувались. Тому ми не зважаємо на це, хто цей покупець. Рінат Ахметов, Петренко чи ще хтось. Тому ми відслідковуємо те, що повинні відслідковувати, да, виконання зобов'язань. А тому хто як потім кому, хто які брав кредити, хто якогось там залучав спонсора, хто комусь перепродував, це вже, ну, інша справа. Тому ми звертаємось до суду з конкретних приводів. Ми там не вигадуємо нічого.
Скажіть, будь ласка, от взагалі в цій ситуації Укртелеком, от ця компанія, наскільки вона, ну, от вона прибуткова, власна, чи це токсичний актив? От яка ситуація на сьогодні, як з прибутками, з доходами Укртелекому, чи можливо якісь проблеми фінансові є?
Ну, у Фонду державного майна, на жаль, немає функцій відслідковувати господарську діяльність недержавних підприємств. На сьогодні Укртелеком не є державним підприємством, тому у нас немає інформації з точки зору прибутковості або збутковості цього підприємства.
І ви зараз не можете, пане Трубаро, сказати, має Укртелеком, можливо, борги, там інші якісь?
Цієї інформації в нас немає, але ж Укртелеком виконує свою діяльність на основі законодавства, нашого законодавства, тому українського, то може там податкова там або якась там статистика має таку інформацію, але в Фонді державного майна такої інформації немає.
Добре, зрозуміло. Пане Трубаров, дивіться, от тут ви, ну, напевно, володієте інформацією, попрошу вас докладніше про неї поговорити. Про що йдеться? Ви заявляли, якщо вірити даним преси, що Укртелеком, ну, от так чи інакше, зараз підтверджуєте, нібито не виконав пряму умову договору, яка передбачала передачу телекомунікаційної, от таки не вимовиш, мережі спеціального призначення у власність держави. Про що йдеться? Є Укртелеком, який був приватним, під приватним власником, він мав за умовами договору передати що державі? Що це за телекомунікаційна мережа? Про що йдеться?
Є державна установа «Укрспецзв'язок». Тому ця держава в особі цієї установи повинна була отримати спеціальні комунікаційні речі. Ну, якщо там не наполягаєте, я не розшифровував, тому що можу не то, щоб помилитись, а щоб там я лиха не наробив.
А, таємницю державного, щоб не видати, так?
Зв'язок для громадян, або зв'язок, який там захищає нашу державу. Тому.
Угу. Тобто Укртелеком, він мав, скажімо так, таку частину, яка, ну, скажімо так, відповідала за спеціальний зв'язок, і він це, за вашими даними, значить, не виконав умову договору, яка передбачала передачу цієї частини. Пане Трубаров, і ще хотів таке до вас запитання адресувати. От паралельно з цим рішенням суду з приводу Укртелекому, є новина про те, що Генпрокуратура України проводить розслідування щодо незаконного виділення за вказівкою колишнього президента Віктора Януковича 220 мільйонів гривень із держбюджету саме от на цю приватизацію 93% акцій Укртелекому за заниженою на майже 1.5 мільярда, навіть більше, гривень ціною. Скажіть, будь ласка, от це пов'язані речі, от, скажімо так, вимоги фонду держмайна і от це рішення прокуратури, і, можливо, Янукович як фігурант то цієї всієї справи може бути, якщо завгодно, Віктор Янукович?
Ну, ці речі, мабуть, йдуть паралельно один до одного, тому що позов стосувався тільки невиконання зобов'язань при оформленні договору куплі-продажу. Тобто ті зобов'язання, які брав на себе інвестор, купуючи держпідприємство.
Ага. І скажіть, будь ласка, от тож таки, якщо ви готові це прокоментувати зараз в ефірі Радіо Свобода, недавно Укртелеком знову ж таки підвищив тарифи на свої послуги. Не вперше вже це відбулося. Якщо вже йде юре, ця компанія стане державною, буде переглядатися тарифна політика, можливо, навіть зменшення тарифів. Про це можете, будь ласка, сказати?
Фонд державного майна не є операціоністом в цій галузі, тому якщо підприємство вже 100% де юре буде повертатись до державної власності, то на рівні Кабінету міністрів України буде прийматися рішення, якому із профільних міністерств, можливо, це буде Мінінфраструктури, це підприємство буде передано. Тому політика подальшої діяльності буде вже спрямована профільним міністерством. Угу. І новим державним підприємством, якщо таке буде створено на базі майна, яке повертається в державу.
Укртелекомівського.
Я не можу прокоментувати цю річ.
Так, зрозумію. Пане Віталію, от ви кажете, от подальша доля, якщо не буде рішення суду вже і після апеляції про те, що Укртелеком у державній власності, знову ж таки, хотів би уточнити, у вас, а можна очікувати повторного тоді, після, значить, ще продажу Укртелекому? Це таке можливе?
Ну, все можливо. Закон дає нам дві можливості з цього приводу. Перша, на базі повернутого майна створюється нове державне підприємство, і орган управління цим майном, профільне міністерство, вже приймає рішення, що робити далі. Або Кабінет міністрів буде приймати рішення, що немає сенсу створювати державне підприємство і самостійно виконувати цю функцію, і доручає фонду державного майна зробити повторний продаж підприємства, і тоді, згідно з нашого чинного законодавства, яке регламентує приватизаційні процеси, фонд державного майна буде виконувати свою роботу і продасть це підприємство знову.
Дуже дякую вам, пане Трубаров, що знайшли час для коментаря нашій програмі. Спасибі, спасибі велике. Я дякую виконувачу обов'язків голови Фонду держмайна України Віталію Трубарову. І долучаю до розмови ще одного учасника з приводу цієї судової вже колізії на право власності Укртелекому. А долучаю я до розмови директора Інституту соціально-економічної трансформації Іллю Несходовського. Вітаємо вас, пане Ілля. Дякую, що долучилися до нашої розмови. От ваш коментар от з приводу цих всіх подій навколо Укртелекому. Як ви вважаєте, з чому це все виникло, з чим це пов'язано і чим це може завершитися? От якщо ви, можливо, чули, перед вами був в ефірі виконувач обов'язків голови фонду держмайна пан Трубаров. Він казав, що де юре все ж таки поки що до завершення всіх апеляційних судових розглядів Укртелеком де юре залишається, скажімо так, ну, попередньому власнику Ренату Ахметову. Тобто, ну, що може бути далі?
Ну, тут треба говорити про те, наскільки Україні потрібен цей актив. Якщо розглядати глобально, тут є деякі суттєві застереження. Перше застереження з приводу безпосередньо тих послуг, які надає Укртелеком. Укртелеком останнім часом суттєво втрачає свою клієнтську базу, і зростання тарифів, які відбувається на його послуги, є, в принципі, негативними, що ще більше зменшує, відповідно, кількість клієнтів. Тому цей актив, можна сказати, в довгостроковій перспективі він є невигідним. Тому моє особисте таке враження, що це взаємовигідна така угода з обох сторін. Ну, скажімо так, більше все ж таки зі сторони Ахметова, який мав виконати додаткові інвестиційні зобов'язання більше ніж на 400 мільйонів доларів, він їх не виконує. Тобто він залишає ці зобов'язання таким самим, як вони, в принципі, невиконаними. Тобто він не вкладає додаткові гроші. Разом з тим залишається відкритим питанням, яку суму будуть повертати йому. Тому що якщо розглядати в гривнях, то він інвестував десь приблизно біля 10 мільярдів гривень. Це 1,3 мільярда доларів на той момент по курсу. Як будуть повертатися ці суми, в якій валюті, залишається відкритим. Якщо це повернення 10 мільярдів, то так, Україна від цього виграє. Якщо це буде повернення в доларовому еквіваленті, то в даному випадку, враховуючи ту суттєву девальвацію, яка відбулася з того періоду, то таких грошей, по-перше, Україна не має, а по-друге, якщо це буде розгляд, наприклад, в європейських судах і Україна програє ці позови, то це буде суттєвий удар по українському бюджету. Тому тут питання достатньо, скажімо, наскільки це вигідно для України, залишається відкритим. Я чув розмову з приводу подальшої приватизації, знову ж таки, залишається відкритим. Нагадаю, що у нас вже було повернення до державної власності Криворіжсталі. І після того, як її повернули, відповідно оголосили новий конкурс, він був проведений. І з тієї суми нового конкурсу, який була отримана, була повернена власнику. Якщо процедура буде тут така сама, то есть у випадку, якщо даний об'єкт буде повторно приватизований, проданий якомусь інвестору, і тоді ця сума надійде, вона буде більше, ніж та сума, яку відповідно необхідно там за рішеннями суду повернути колишньому власнику, то да, Україна виграє. Якщо буде інша процедура, знову ж таки залишається відкритим, наскільки буде для нас в цілому, для України, вигідна ця угода і ці операції.
Пане Несходовський, от ви цікаву річ згадали, оці колізії щодо приватизації Криворіжсталі. Якщо не помиляюсь, саме сьогодні, скільки, 2005-й, 12 років, коли повернули державі. І, до речі, оце велике підприємство, і знову ж таки там, тоді у тій Криворіжсталі, у цій темі фігурував теж Ренат Ахметов з Пінчуком, так, якщо я не помиляюсь?
Він один.
Так. Скажіть, будь ласка, дивіться, от підсумовуючи цей блок нашої програми, тобто, правильно я вас розумів, оце все повернення Укртелекому державі вигідне Ренату Ахметову. Ви так вважаєте? Правильно так сказати?
Я вважаю так. У нього зараз є набагато цікавіше напрями, куди можна інвестувати кошти. Тому тільки після закінчення всіх процедур, тобто я маю на увазі навіть проходження не тільки українських судів, якщо це буде не на користь нього, а й проходження європейських судів. Якщо після цього всього йому повернуть в доларах, він отримає 1,3 мільярда доларів для нових інвестицій. Це просто свого часу ми повернули угоду з «Газпромом», коли газ, який знаходився у власності «Росукренерго», він також був нібито повернутий. Але потім через суди і дуже слабку позицію, можна сказати, зрадницьку позицію на той момент керівниця «Нафтогаза», це було рішення з приводу необхідності виплати компенсацію. І така нібито перемога, яка відбулася, коли підписували дану угоду, вилилась для України з суттєвими втратами. Я дуже сильно боюсь, що зараз так само повториться та ж сама ситуація, як і на той момент. Тобто ця перемога, яка нібито про повернення у власність держави Укртелекома, воно закінчиться тим, що по факту Укртелеком буде такий троянським конем і виплатою суттєвої суми для компанії для Ахметова.
Так, тому він може виграти навпаки. І дивіться, от теж важлива деталь, дуже важливо, що ви говорите, оці 1,3 мільярда навіть не гривень, а доларів. Тобто Ринат Леонідович, ну він, це ж не просто держава у нього відбирає певний актив, такий вагомий, а йому за це буде компенсація, правильно? От ми хочемо на цьому.
Компенсацію тої суми, яку він сплатив. Суму, яку він має сплатити в якості невиконання своїх інвестиційних зобов'язань у порівнянні з тою сумою, яку йому повернуть, це просто копійки.
Так, дивіться, дивіться, пане Несходовський, дивіться, тобто йому компенсація Ахметову буде 1,3 мільярди долара, а він має державі дати 2,1 мільярда гривень. Правильно? Так я сформулював, правильно?
Да.
От бачите, яка різниця? Так, вагомі, вагомі речі.
Тому тут, да-да. І враховуючи девальвацію, тут однозначно у нього буде суттєвий виграш.
І все ж таки, от може я от хотів би ще, може не до кінця вас зрозумів, на сьогодні компанія «Укртелеком», ну можна назвати її, я не знаю, збитковою навіть, ні? Чи так некоректно казати?
Ні, не можна. Ще раз, тут питання динаміки. Вона показує прибуток на сьогоднішній день. Прибуток за рахунок оптимізації структури, які там були проведені. Прибуток за рахунок підвищення вартості обслуговування. Але разом з тим, незважаючи, якщо ми будемо дивитися на динаміку загальних доходів цієї компанії, вона є не позитивною. Таким чином, ця компанія в довгостроковій перспективі не є зручним інвестуванням. Є альтернативи. Розвивається мобільний зв'язок, який суттєво зменшує клієнтську базу Укртелекома. Залишається у Укртелекома дуже багато зв'язків з далекими селами і так далі, що утримання цієї інфраструктури є дуже дорога. Тому, якщо ми будемо говорити в довгостроковій перспективі, це не є вигідним активом. Тому, наскільки, скажімо так, ми виграємо, відкрите питання.
Відкрите питання, так. Скажіть, будь ласка, от ще тут знову ж таки паралельна така тема набуває актуальності. Генпрокуратура України проводить розслідування щодо незаконного, на її прокуратури думку, виділення за вказівкою колишнього президента Віктора Януковича, президента, в часи якого, власне, Рінат Ахметов, якщо вірити даним Держфонду держмайна, і приватизував тоді Укртелеком. Так от, за вказівкою нібито Януковича, 220 мільйонів гривень із держбюджету і приватизація цих самих 93% акцій Укртелекому за заниженою ціною, на думку прокуратури. Як ви вважаєте, пане Ілля, це такі от пов'язані речі, судовісі розгляди щодо власності Укртелекому, це розслідування прокуратури, чи тут, ну, паралельні, але не пов'язані речі вони, на ваш погляд?
Я вважаю, що це пов'язані речі, але все ж таки це намагання показати ще якісь, скажімо так, можливості, але це безперспективна справа. Я нагадаю, що продаж відбувся не напряму Ахметову. Спочатку його придбала кіпрська компанія з невідомими власниками, і тільки через певний час була приватизація у цієї компанії, чи купили у цієї компанії, компанія Ахметова. Тому тут уже є посередник, є певні проблеми з приводу цього, що була занижена вартість. Тобто він не купував безпосередньо у держави, це по-перше. А по-друге, все ж таки повернення до державної власності відбувається внаслідок того, що звинувачують у невиконанні інвестиційних зобов'язань. Для чого ще друга справа, яка є в принципі перспективною, ну, залишається знову ж таки відкритим, лише тільки для того, щоб можливо показати, що у нас є ще інші можливості якимось чином тиснути на компанію ДТЕК в цій ситуації.
І от наприкінці нашої розмови, пане Несходовський, хочу таке вам поставити запитання. Наголошу, до речі, що будь-коли в будь-яких програмах Радіо Свобода, в ранковій свободі, в будь-якій програмі, ми раді надати слово представникам Рената Ахметова для висловлення їхньої точки зору з приводу цього конфлікту навколо Укртелекому та інших активів Рената Леонідовича. А до вас, пане Несходовський, таке запитання, от безвідносно до Укртелекому навіть. Що показують ці речі, оці приватизації? І Укртелекому та інших компаній, от широко, якщо взяти. Тобто, незважаючи на те, що четвертий рік уже війна триває, переміг другий Майдан уже і так далі. От всі ці проблеми монополізації залишаються дуже вагомими, як ви вважаєте, от на підсумок розмови?
Ну, це безперечно. І тут проблема навіть не в природних монополіях, а в багатьох сферах створені штучні монополії. Газовий ринок, який міг стати абсолютно ринковим середовищем за європейською моделлю, до сих пір має дуже багато блокувань, і в тому числі зміни до законодавства, які зараз розглядаються, вони активно блокуються.
Дякую. Монополістами. Дякую, дякую. Це була Ранкова Свобода, вона триватиме.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Симферополе сообщают о холерном вибрионе в реке Салгир. Правительство Крыма выделило почти 5 миллионов на погашение долгов по зарплате. Пусть Рай отправили акцию в защиту крымчанина Олега Сенцова в Нью-Йорке. Сейчас подробнее. В аннексированном Симферополе появились объявления о найденном штамме холерного вибриона в реке Салгир. Фотографии объявлений опубликовал в Фейсбуке местный житель Леонид Карпов. В объявлении сказано, что из-за обнаружения штамма в реке купание и ловля рыбы запрещены. На момент публикации подконтрольное Кремлю Министерство экологии и природных ресурсов Крыма эту информацию не подтвердило. Нетоксикогенный штамм холерного вибриона не опасен для человека до той поры, пока возбудитель инфекции не вступил в контакт с токсигенным штаммом. В небольшом количестве нетоксикогенный возбудитель холеры практически всегда находится в водоемах. В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя просят профинансировать очистку русла реки Салгир из вышестоящих бюджетов. Подконтрольное Кремлю правительство Крыма выделило 4 600 000 рублей на погашение долгов по зарплате работникам предприятия «Подсобное хозяйство Ялтинское». Об этом сказано в распоряжении, опубликованном на сайте российского правительства. Основной вид деятельности предприятия – выращивание зерновых культур. С декабря 2015 года там ввели внешнее управление. В июле руководство Ялтинского обратилось в арбитражный суд Крыма с ходатайством о признании предприятия банкротом. Ранее российские власти полуострова сообщили о том, что работникам предприятий Керчи, Феодосии, Ленинского и Кировского районов задолжали десятки миллионов рублей зарплаты. В редакции российской радиостанции «Эхо Москвы» ранена заместитель главного редактора Татьяна Фельгенгауэр. Неизвестный ворвался в редакцию и напал на журналистку с ножом. Она госпитализирована в институт скорой помощи имени Склифосовского. По словам врачей, Фельгенгауэр в стабильно тяжелом состоянии, угрозы ее жизни нет. Как рассказал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, неизвестный мужчина брызнул в лицо охранника из газового баллончика, а потом побежал по коридору редакции и напал на журналистку. В Министерстве внутренних дел России заявляют, что по предварительным данным нападение совершено из-за личной неприязни нападающего к журналистке.
Угрозы для жизни нет, но проникающее ранение в горло, очень много крови потерял. Мы видим бандитское нападение с ножом на заместителя главного редактора «Эхо Москвы», и это не первое нападение на журналистов «Эхо Москвы».
По предварительным данным, поводом для происшедшего послужила личная неприязнь. Значит, нами будет рассматриваться все версии случившегося. В настоящее время на месте происшествия, как вы можете видеть, работает оперативно-следственная группа.
Коллеги-журналистки удивлены такой трактовкой в МВД. Следственные действия продолжаются. В Нью-Йорке участницы российской панк-рок-группы Pussy Riot провели акцию в поддержку крымского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России по обвинению в терроризме. В ходе акции участницы группы развернули скрепленные степлером простыни с надписью «Free Сенцов» внутри жилого небоскреба Trump World Tower, расположенного в Манхэттене. Из простыней вылетели листовки с призывами освободить Олега Сенцова. На кинофестивале украинского кино, который 4 октября открылся в Варшавском кинотеатре «Кино Луна», прошла символическая акция с призывом к освобождению украинского режиссера. Мария Алехина и Ольга Борисова 25 августа выпустили видеоролик в поддержку Сенцова. В аннексированном Симферополе сегодня без света. Останутся несколько улиц. Электроснабжение отключат из-за проведения ремонтных работ компании «Крымэнерго», сообщила пресс-служба российской администрации города. Мера касается улиц Донской, Куйбышева, Стрелкового переулка, Чангарской, Приветной, Братьев Айвазовских и других, указано в сообщении. В графике плановых отключений на сайте «Крымэнерго» на 24 октября информации об улицах, на которых будет проводиться ремонт электрооборудования, нет. В аннексированном России Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму переменная облачность. Днем около 18 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки 11 градусов выше нуля облачно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реалии. Напомню, что теперь нас можно слушать круглосуточно на нашем сайте в интернете Крым Реалии. Также можете там читать текстовые материалы, в общем, всю ту информацию, которая не попадает в наши эфиры, ну и та, которая попадает в наши эфиры, но более полная с фотографиями и, конечно же, с видео. Также нас можно еще смотреть. Вот делайте это прямо сейчас на нашей странице в Фейсбуке, а также на канале в Ютубе. Комментируйте наши программы, задавайте вопросы нашим гостям, нашим экспертам, высказывайте свои мнения. Если вы хотите позвонить и задать свой вопрос прямо непосредственно в прямом эфире и сделать это голосом, то для вас номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан абсолютно бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
А тема дня у нас сегодня такая. Это тема дня для жителей самого, наверное, большого крымского города Симферополя. Это пробки. Дорожные заторы, другими словами. Так вот, с 2014 года Симферополь стоит в пробках. Это, знаете, это не преувеличение, это действительно так. То есть, ну, вот он движется, но движется очень медленно. Вот зачастую, как говорят симферопольцы, из одной точки города в другую пешком добраться быстрее, чем на автомобиле. Это парадоксально, но это факт. Заметили эту проблему и новые крымские чиновники, которые вот не так давно получили назначение на полуостров. И предложили сделать две улицы, которые проходят через центр Симферополя, это проспект Кирова и Шмидта-Пролетарская, сделать их такими улицами с односторонним движением. Но можно ли вообще решить транспортную проблему в Симферополе? Или теперь Симферополь при том количестве автомобилей, он просто-напросто обречен на постоянное нахождение в пробках. Возможно ли построить какую-то новую транспортную схему, которая позволит решить эту проблему? Вот какая транспортная схема нужна городу? И почему так все происходит? Вот эти вопросы мы будем обсуждать в нашей сегодняшней программе, но для начала послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
100 слов по теме.
Подконтрольная Кремлю администрация в лице Игоря Лукашева озвучила ситуацию на дорогах крымской столицы. По данным чиновника, количество автомобилей в городе увеличилось втрое и будет расти в дальнейшем. Для решения вопроса с пробками предложили несколько идей. Для начала российские власти Симферополя запретили парковки на некоторых улицах с односторонним движением. Кроме того, снесли шлагбаумы возле частных офисов. По последним данным, российская ГИБДД в Крыму предложила сделать односторонним движение по проспекту Кирова от площади Куйбышева до центрального рынка. В обе стороны сможет ездить только общественный транспорт. Сейчас в Симферополе заговорили о необходимости разработать транспортную схему города. Традиционно она следует за генеральным планом города. В ней рассчитывается движение всего общественного транспорта и общий поток автомобилей. Выявляются проблемные зоны. Итогом может стать перепланировка маршрутов общественного транспорта, перенос остановок, замена дорожных знаков или направлений улиц, установка светофоров, введение одностороннего или наоборот двухстороннего движения, а также ликвидация стоянок, части тротуаров или малых архитектурных форм, которые создают затруднения для движения транспорта. Игорь Лукашев заявил, что знает, как решить транспортные проблемы Симферополя, но транспортной схемы для столицы аннексированного Крыма в открытом доступе пока нет.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», как вы понимаете, как только что услышали. Ну вот сегодня обсуждаем эту действительно больную тему для Симферополя. Это транспортная проблема. Да, транспортная проблема, которая затрагивает всех, как водителей автомобилей, так и просто пользователей общественного транспорта. Вот почему так происходит? Почему Симферополь, в котором ну, не было раньше пробок, и называлась пробкой любое, знаете, как бы стояние на светофоре больше одного раза. На том же самом светофоре. Вот это уже называлось пробка или тянучка. Почему сейчас все изменилось? Значит, вот господин Игорь Лукашев, это новоназначенный глава администрации Симферополя, подконтрольный Москве, рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму», что планируется в Симферополе реорганизовать движение не только на двух улицах, вот в проспекте Кирова и также Шмидта и Пролетарской, но также реорганизовать движение возле центрального рынка Симферополя, где постоянно наблюдаются пробки. Давайте послушаем.
Все-таки Симферополь 36 рынков. Сложно даже сказать, еще несанкционированная торговля и стихийные рынки и так далее. Естественно, люди приезжают на работу и привозят товар со всего Крыма сюда. Плюс туда к рынкам съезжаются люди, которые приезжают купить. Стоянок не хватает, организация движения нужно совершенствовать. Естественно, возникают пробки возле рынков. Они за собой тянут пробки на проездных дорогах. Центральный рынок, да, вот пробка постоянно в субботу. Еще, может, пару дней в неделю, когда люди съезжаются на рынке, там периодичность своя. Мы сразу обнаружили, почему это происходит. Люди, заезжающие на стоянку возле центрального рынка, останавливаются в очередь прямо на кольце. Ну, просто становятся в очередь, перегораживают дорогу с Маяковского и с Кирова. То есть, вот вопрос этот был. Ну, вот сейчас мы нашли противодействие этому вопросу. В ближайшее время мы переорганизуем подъезд туда. Будем въезд на стоянку делать Севастопольской Субхи, а выезд будем так оставлять, как есть. То есть, мы уберем эту очередь, потому что, ну, и постоянно ее регулировать достаточно сложно. Мы тогда уберем это препятствие. Плюс уберем с Маяковского, например, правую сторону для стоянки, освободим две полосы, я думаю, что движение пойдет. Вот это как пример, я говорю, организация движения.
Но это вот такую организацию движения предлагает господин Лукашев. А вот что говорят симферопольские водители по поводу ситуации с дорожными заторами в центре города. Ну, вообще не только в центре, вообще по целому городу. Слушай.
Крымчане говорят...
Центр города обычно забиты кольца, Московская, Куйбышевская, как бы, ну, тяжело, и центр города забит. И самое главное, что оно бессмысленные пробки, потому что идет какая-то такая, ну, скажем, как ее правильно назвать, даже не знаю, весь Симферополь перекопали одновременно, и непонятно, зачем это сделано все. Можно же как-то, наверное, сделать какой-то участок дороги сделать и потом пустить по нему уже транспорт, будет легче. Так весь центр перекопан, и все перекопано. Количество машин увеличилось. Явно, что никто не принимает никаких мер по упорядочению трафика. Ну, то есть такая стихия, скажем, анархия. И вот я живу 40 километров от Симферополя, каждый день приезжаю, 45 даже. Каждый день приезжаю. Вот мне 45 километров доехать до Симферополя, я быстрее, чем потом движение по Симферополю. Причем со стороны Евпатории, вот, со стороны аэропорта, там практически всегда пробки. То есть приходится объезжать по московской трассе на 20 километров дальше. То есть вместо того, чтобы 45, я еду 65 километров. Только для того, чтобы объехать. И уже в город езжаешь, начинаешь. Ну, я как коренной симферополец, вырос, родился в Симферополе. Я уже стараюсь какими-то дворами. И все равно поездка через город, наш маленький город, скажем так, занимает где-то час. Это если ехать даже не с конца в конец, а с окраины города до центра. Проблема очень серьезная. И как бы вот ее решения не видно, честно говоря, то, что они делают. Иногда просто, во-первых, вы знаете, что асфальт вот кладут асфальт, проходит полгода, опять на том же месте меняют бордюры, кладут асфальт. Ну, это какой-то бред, какой-то такой горячечность. Видно, или денег некуда девать им, понимаете? Они вот пытаются два раза.
Крымчане говорят.
В общем, отмечают крымчане проблему с пробками в Симферополе, и зачастую приходится объезжать и 20, а то и больше километров для того, чтобы не стоять в пробках. Возможно ли решить эту транспортную проблему? Будем обсуждать далее в нашей программе с Дмитрием Беспаловым, транспортным экспертом. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, такой вопрос. Вот скажите, Симферополь вообще ведь маленький город, да, там, но в 80-е годы население было там 300 тысяч человек. Вот вообще, насколько такие города, как Симферополь, они рассчитаны на массовое использование личного транспорта?
Украинские города, в принципе, не рассчитаны на массовое, и там постсоветские, не рассчитаны на использование массового автомобильного транспорта, потому что когда они планировались, в принципе, доступ к личным автомобилям был крайне ограничен. Поэтому и города делали больше упор на общественный транспорт в своем планировании.
Угу. Скажите тогда, вот можно ли, на ваш взгляд, вот сейчас, какими-то мерами, да, есть ли, может быть, какой-то секрет для того, чтобы, применив вот эти необходимые мероприятия, без, не знаю, расширения дорог, без чего-то, вот какого-то такого радикального решения, просто-напросто, не знаю, сделав определенные улицы односторонними, избавить такой город, как Симферополь, города аналогичного размера, от дорожных пробок?
Транспортное планирование и вообще борьба с пробками – это удивительная штука. Когда впервые узнаешь, что европейцы для того, чтобы избавиться от пробок, не расширяют проезжую часть и не повышают пропускную способность, а наоборот уменьшают проезжую часть и уменьшают пропускную способность для индивидуального транспорта, кажется, что это какой-то бред, что такого быть не может.
Но это парадоксально звучит во всяком случае.
Да. Но на самом деле борьба с пробками, борьба с заторами сейчас в Европе, вообще, в принципе, везде, где это эффективно ведется, она сводится к уменьшению автомобилепользования. То есть есть такая штука, как управление трафиком, а есть управление подвижностью. Управление трафиком – это очень дорогостоящее мероприятие. Это широкие дороги, развязки в разных уровнях, интеллектуальные транспортные системы и так далее. Но есть проблема. Если мы все это сделаем, если, например, завтра в Симферополе вдруг станут сразу классные дороги, станет интеллектуальная транспортная система, которая повысит пропускную способность, будут односторонние улицы, которые повысят пропускную способность, но увеличат пробег, но это побочный эффект, то, к сожалению, пробки станут больше, потому что это будет стимулировать горожан чаще пользоваться личными автомобилями и вообще, в принципе, пользоваться личными автомобилями для передвижения по городу. То есть это путь никуда, на самом деле.
Угу. Какой тогда правильный путь для того, чтобы избавиться такому городу, как Симферополь, от транспортных заторов?
Я могу привести европейский пример. Я, к сожалению, не смогу, наверное, в формате объяснить, почему Европа так делает. Но Европа, в принципе, отказывается от личного автомобиля. Можно увидеть в новостях, что там европейские города, кто к 25-му, кто к 40-му году, кто к 50-му, в принципе, планируют запретить бензиновый или вообще кто даже индивидуальный автомобильный транспорт. Кто в центральной части города, кто во всем городе. Какая альтернатива? Это общественный транспорт, и это тоже индивидуальный транспорт, но не моторизированный, например, велосипед.
Да, но на велосипеде ведь все-таки не проедешь достаточно большое количество километров там, но если ты не спортсмен.
Вы знаете, это в принципе это один из мифов, что в принципе у нас какие-то длинные поездки по городу. Знаете, если проанализировать подвижность, то есть все поездки, которые происходят в городе, выяснится, что, например, более 50% из них происходят на расстоянии до 5 километров. Вот. А почему нам кажется, что они такие длинные? Потому что мы действительно очень много времени в пути проводим, с одной стороны. С другой стороны, очень сильно объезжаем какие-то участки, и от этого наши перепробеги растут. Поэтому нам кажется, что в этом городе огромное расстояние. Я не думаю, что в Симферополе его количеством жителей, его размером, действительно поездки настолько длинные. Вряд ли кто-то ездит зигзагами из одной части города в другую.
Угу, понятно. Дмитрий, ну и тогда еще такой вопрос. Вот вообще улицы, да, которые строились в городах, и когда города расширялись, и предполагалось, что там будет определенное количество жителей. А, может быть, да. Дело в том, что просто-напросто сами города еще не рассчитаны на такое количество жителей, да, и вот там он не может, если он планировался, и улицы все планировались, даже с учетом общественного транспорта, если он планировался там на 300, на 400 тысяч жителей, да, он не может принять себе там 700-800 тысяч. Или вот с использованием общественного транспорта такое возможно?
Ну, вы знаете, в принципе, это сложившийся факт, и это что-то вроде рынка. С одной стороны, у вас рынок, когда вы приобретаете или меняете где-то жилье, вы смотрите, какая там инфраструктура, или во всяком случае должны смотреть. Точно так же происходит рынок, когда вы планируете свою поездку. Вот вам нужно ехать в точку Б, и вы выбираете между четырьмя режимами. Вы можете пойти туда пешком, вы можете поехать на общественном транспорте, на велосипеде или на личном автомобиле. К сожалению, у нас постсоветские реалии такие, что если у вас есть доступ к личному автомобилю, то вы, скорее всего, выберете его, вне зависимости от того, сколько это будет по времени и деньгам. Это, кстати, одна из основных проблем. Вот то, что было перечислено до этого в сюжете, это симптомы, это следствие. Одна из причин – это крайне высокое автомобилепользование. То есть мы нездорово относимся к личным автомобилям. Это для нас нечто большее, чем просто средство передвижения.
То есть вы, что называется, еще не наездились, да? Таким образом.
Да,
хорошо. Дмитрий, да. еще один вопрос. Значит, смотрите, получается так, что также вводятся, например, достаточно высокие цены на парковку. В Симферополе, в центре города, да, это уже 100 рублей в час. Если мы говорим про саму центральную зону. Если перевести на гривны, то это получается там, ну, где-то около 50 гривен в час. Вот такие ограничительные меры, как введение больших цен на парковку, оно может снизить, но вот оно почему-то не снижает, знаете, тем не менее, заторы, пробки в центре Симферополя. Почему так происходит?
Очень удивительно, учитывая тот факт, что цены на парковку – это один из немногих рычагов, которые есть у города, для того, чтобы управлять подвижностью, для того, чтобы говорить, не едьте сюда, в центр города, на своем личном автомобиле. Удивительно, что при таких высоких ценах они все еще имеют пробки, но, возможно, что-то не так с транзитом. Возможно, им нужно подумать о чем-то вроде налоги на транзите, как это сделано в Лондоне. Там сделан платный въезд в центр города, но нужно убедиться, что центр просто физически можно объехать. Потому что если центр включен просто в
транспортную схему, да?
Да. То есть нужно все хорошенько планировать. Ну, меня на самом деле очень радует, что они начали использовать вот эту вот плату за парковку, потому что в Киеве этого нет, к сожалению. И я вообще не знаю, как отнесутся киевские водители к таким ценам за парковку в центре города. Я боюсь, чтобы не было никаких социальных взрывов в связи с этим связанных. Но парковка всегда, она не была никогда средством наполнения городского бюджета, она была всегда средством управления подвижностью в городе, для того, чтобы людей пересаживать с одного режима перемещения на другой.
Ясно, Дмитрий, оставайтесь на связи. Мы сейчас послушаем мнение еще одного крымчанина, вот что он говорит по поводу ситуации с пробками.
Крымчане говорят.
Последние годы, когда в городе идут ремонты дорог, и когда строят федеральную трассу, когда делают развязки, даже если ДТП организовано в городе, то очень тяжело бывает спланировать время, и ты вместо 5-7 минут, которые у тебя обычно уходят на то, чтобы добраться из пункта в пункт Б, тратишь минимум 35-40 минут, иногда доходит даже до 1 часа. И, конечно, это вызывает возмущение, нарекания, и полностью планы твои рушатся, когда ты пытаешься объяснить для себя, почему это происходит, но оказывается, что в дневное время зачем-то делают дороги, вместо того, чтобы это делать в вечернее время, когда нет часа пик. Особенно это заметно на развязках и кольцах, откуда сходятся направления с четырех сторон Крыма, например, южным, северным, западным и восточным. В результате, чтобы объехать это кольцо, нужно вместо 2-3 минут потратить 25-30 минут. И это еще не говоря о том, что нужно себе проехать на конечную точку через весь город. Нас все водители кормят обещаниями, что когда построят мост, либо доделают все эти трассы, то количество пробок упадет. Но
связи с тем, что большое количество автомобилей, очень сомневаешься.
Крымчане говорят.
Ну вот еще такое мнение, тоже мнение от водителя. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем, почему же Симферополь стоит в пробках, и вот он стоит уже последние 3 года. Еще одна из проблем, на которую обратили внимание российские чиновники, которые назначены, понятное дело, Москвой в Крым, это то, что в центре города, в центре Симферополя находится большой, он так и называется в Симферополе, центральный рынок. Мы продолжаем нашу беседу, продолжаем нашу программу и говорим с Дмитрием Беспаловым, транспортным экспертом. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, насколько вот такая, с одной стороны, традиция размещения рынка в центре города, она ведь европейская, вот всегда там площадь рынок называлась, да? А с другой стороны, получается, что вот эти рынки в центре города, они начинают мешать городу вообще жить и развиваться. Вот как с этим быть?
Ну, городов на самом деле очень много планировочных аспектов, которые мешают, мешают, например, развиваться максимально эффективно. Это, например, река, которая перерезает город напополам, как в случае с Киевом, или какие-то такие прочие моменты, или то, что город, например, пригороды очень сильно развивает, потому что там дешевле строить. Это обычная история, с этим можно бороться. Точно такой же проблемный рынок в плане транспорта есть, например, в Одессе, это привоз. Возле привоза вы, если там проезжаете в час пик, вы потеряете очень много времени. Опять же, с этим можно бороться, но, наверное, с этим нужно бороться не столько оптимизацией трафика, сколько управлением подвижностью. Все так же смотреть, почему горожане используют один какой-то режим преимущественно над другими и так далее. Почему, что они здесь вообще делают.
Ага. То есть, может быть, вот само нахождение таких больших, торговых мест в центре города, оно оправдано или нет? Для города сейчас. Не, понятно, что для бизнеса, наверное, это оправдано, да, когда у тебя торговые твои площади находятся прямо в центре города, и к ним все, как бы, через него все едут. А вот для самого города, для транспортной инфраструктуры?
Как-то один специалист в области транспортного планирования сказал, что в принципе для того, чтобы с точки зрения транспортной инфраструктуры все в городе было здорово, надо весь город закатать в асфальт. Нести все памятники, здания и все закатать асфальтом. То есть тут примерно та же история. Да, с точки зрения оптимизации, знаете, оптимизационной такой бездушной задачи, это может быть не оптимально. Было бы оптимально посмотреть на это сверху и как в игре переставить объекты, переделать дороги и так далее. Но в городе слишком много социальных факторов, на которые мы должны обращать внимание. И очень много компромиссов. Любое решение в городе является компромиссное. Mm-hmm. Оно устроит только маленькую группу людей, любое решение, а не устроит большинство. К сожалению, почти все решения городские выглядят так.
Вот, понятно. Ну вот, кстати, глава этой администрации, назначенной Россией в Симферополь, Игорь Лукашев, он сказал так, значит, что количество автомобилей в Симферополе возросло втрое, продолжает расти. Крымчане из Краснодара и Ростовской области вывезли почти все машины, которые можно было. Кроме того, в Симферополь многие приезжают на работу, при этом живут граждане за пределами города. А вот для того, чтобы не увеличивался трафик тех, кто приезжает на работу и живет за пределами города. Какие тут есть рецепты?
Не скажу абсолютно. Это очень стандартная история. Это правда, так развивались почти все города и много-много даже сотен лет назад. В пригороде всегда было строить легче, удобнее, дешевле. И всегда была маятниковая трудовая миграция, которая из окраин ехала в центр. Знаете, когда вот эти старые города ремесленнические, когда была крепость, и были такие вот поселки вокруг этой крепости, и люди всегда ехали в верхний город, в эту крепость, для того, чтобы работать. То есть этой проблеме уже много сотен лет. Ничего с ней не сделаешь, надо развивать, опять же, общественный транспорт в Европе. Это была для меня новость, несколько, наверное, недель назад я об этом узнал, строят веломагистрали. Представьте себе, из вот таких вот пригородов в город строят велосипедную магистраль, где люди несколько десятков километров могут проехать на велосипеде. Вопрос усталости или кто спортсмен или нет. Сейчас очень недорого можно купить велосипед с электроприводом, который помогает вам крутить педали, и для вас 10 километров будет равно примерно одному по физическому усилию.
Понятно. Огромное спасибо. Дмитрий Беспалов, транспортный эксперт, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждали транспортные пробки в центре Крыма, но в городе Симферополе. Давайте послушаем еще, что думают крымчане по поводу вот предложения сделать проспект Кирова от площади Куйбышева до центрального рынка односторонним.
Ну, насколько я помню, эти новации уже были, лет 15 назад пытались ввести, это первое. А второе, я думаю, что только лишь сделать односторонним движение, это однозначно вопрос не решит. Во-первых, будет еще больше пробок, потому что люди будут путаться, все. То есть, как бы надо что-то делать, надо подходить комплексно. Это и организация стоянок, это и изменение трафика, может, в связи с тем, что какие-то учреждения, которые работают там, не знаю, в городе, в центре, может, их надо на окраину перенести, чтобы меньше машин ехало. Торговые там какие-то, коммунальные, не знаю, там, государственные, муниципальные. То есть надо в комплексе. Ну и, соответственно, я так думаю, что беда главной России в том, что никто же не спрашивает мнение жителей, что мы думаем об этом. Надо, наверное, провести какие-то общественные слушания, надо, наверное, провести консультации со специалистами, которые еще в Крыму есть. Все-таки это же была когда-то еще в советское время кузница кадров. Кадры-то есть нормальные, просто их никто не слушает. Власть достала сегодня людям, ну, скажем, прямо неграмотные. Видно, что они изменяются постоянно. Надо, я думаю, что комплексно подойти к этому делу. Может, даже научно, может, какой-то план надо составить. Ну, я думаю, что решение вопроса есть, просто никто и не занимается. А просто механически перекрыть дорогу и пустить машины в одном направлении, на результатах, естественно, никого не будет.
Ну, вот и такие предложения есть. Причем сами люди, сами же симферопольцы, они знают, предполагают, что нужно делать. Это «Радио Крым Реалии». С вами был Александр Янковский. Слушайте нас на 105.9 FM «Радио Крым Реалии».
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Аксенов назначил нового замминистра транспорта Крыма. СБУ опровергло сообщение о покушении на президента Петра Порошенко. Польская энергокомпания извинилась за карту с изображением российского Крыма. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов назначил заместителя министра транспорта аннексированного полуострова Григория Зубова. Указ опубликован на сайте российского правительства Крыма. Информации о том, где работал Зубов ранее, на сайте правительства нет. Аксенов 9 октября подписал указ о назначении Игоря Захарова министром транспорта аннексированного полуострова и заявил, что тот способен исправить ситуацию в сфере нелегального трудоустройства водителей. Предыдущий глава ведомства подал в отставку по собственному желанию. Служба безопасности Украины опровергает опубликованное накануне вечером сообщение о якобы покушении на президента Украины Петра Порошенко. Такая информация была отправлена с электронной почты пресс-службы, сказали в ведомстве. Ложное сообщение о предупреждении покушения на жизнь главы государства прислано из одной из соседних стран с подменой настоящего адреса пресс-службы, рассказали в СБУ. В то же время ведомство подчеркивает, что речь о взломе официальных почтовых и веб-ресурсов СБУ не идет. Группировки ДНР и ЛНР готовятся к бунту, говорится в репортаже проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». На остановленных предприятиях вывозят оборудование, процветает коррупция и кражи. Доведенные до отчаяния люди готовы выйти на улицу с протестами, цитируют журналисты. Открытое обращение группировки ЛНР о ситуации в городе Алчевске Луганской области. Проблему признали и боевики, отметил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По моїм прикидкам, Росія кожного року, крім війни, тратить порядка 3 мільярдів доларів на утримання так званих ДНР, ЛНР.
В то же время главарь группировки ДНР Александр Захарченко отрапортовал о скором запуске крупного предприятия. Польская энергокомпания «Ксала Дрилин» извинилась за размещение на своей официальной странице карты Украины без Крыма. Кроме того, компания исправила изображение, добавив полуостров в состав Украины. «Ксала Дрилин» занимается бурением скважин. Компания представлена на рынках 20 стран мира. Представители Украины не раз указывали иностранным компаниям на ошибки в изображении географической принадлежности аннексированного Крыма. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму переменная облачность, днем около 18 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки 11 градусов выше нуля, облачно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток включил радиоприемник на частоте 105,9 или 549 кГц на средних волнах, или же открыл сайт в интернете Крым Реалии. Там на правой вкладке вверху есть возможность нажать кнопку «Слушать радио», и можно нас слушать круглосуточно. Это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. И также напомню, что нас можно не только слушать, но еще нас можно смотреть в социальных сетях. Делайте это в Фейсбуке Крым Реалии, найти нас очень просто. Ну и также в Ютьюбе то же самое, Крым Реали. Ну и звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, о чем мы будем говорить в следующие 25 минут?
Тема дня.
Сегодня мы поговорим вот о чем. Значит, много лет в курсе истории, вот прежде всего в школьном курсе истории, не знаю, как вам, а мне так точно, да, рассказывали о становлении и непрерывном расширении российского государства. Вот рассказывали об этом как о некоем таком непрерывном и объективном процессе, и почти всегда мирном процессе. Например, вот я освежил, знаете, свои школьные воспоминания, прочитал учебник и по истории России. Понятно, что российский учебник по истории России за 7 класс. И нашел там следующие слова. Ослабление военной мощи Турции и Крыма делали все более реальным обеспечение выхода России к Черному морю. Вот России почему-то необходимо было выйти к Черному морю. Объясняется это, ну, часто тем, что, знаете, вот как бы вот страна без выхода в Черное море, она вообще без выхода к морю, а тем более к Черному, она становится такой, знаете, какой-то отсталой. И тут я вспоминаю Швейцарию, например, или Люксембург, или Австрию. Ну, вот такие типичные примеры. Ну, окей, как бы вся государственная идеология написана была о том, что необходимо провинциям обеспечить выход к Черному морю. Было много войн, в том числе, значит, с Крымским ханством, с Османской империей, которую вела Россия. В том числе, например, война 1768-1774 года. Одна из таких войн. С какой целью, значит, вот велись эти войны? Это, конечно же, будет нашей сверхзадачей. Мы попробуем все-таки выяснить, для чего же Россия вела эти войны. Но дело в том, что недавно в Крыму было найдено захоронение солдат вот той самой русско-турецкой войны 1768-1774 году на Перекопском перешейке. Это самое захоронение, оно может во многом перевернуть вообще картину самой российской, знаете, вот эту российскую картину, которую они нарисовали якобы бескровного присоединения Крыма в 18 веке, потому что было найдено захоронение свыше 800 российских, ну, русских солдат. Вот об этом, об этой археологической находке, о том, что она изменит, может быть, и в российских учебниках, а может быть, и вообще в российской доктрине, вот этой российской пропагандистской доктрине, мы и будем обсуждать в нашей сегодняшней программе. Ну, а для начала послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Перекрытие Украиной северо-крымского канала в ответ на российскую оккупацию полуострова оставило без воды большую часть северного Крыма. Дома и дачи были заброшены. Местность могла бы не привлечь особого внимания, если бы не одно обстоятельство. Туда начали съезжаться археологи. По словам руководителя поискового отряда «Память Перекопа» Дмитрия Косякина, искать начали не случайно. Местный житель хранил секрет целых 20 лет.
Дедушка рассказал за вот этот погреб. Лет 20 назад он его копал, нашел кости. Кости ног. ногах были сапоги кожаные. Вот он подумал, что это немцы, это русские времен Великой Отечественной войны.
Археологи осмотрели находки и обнаружили, что захоронение намного старше, чем подумал хозяин участка. Оно относится к временам русско-турецкой войны 1768-1774 годов. На территории аннексированного Крыма это первое найденное захоронение той компании. Одно из самых ценных находок называют перстень с печаткой. Директор Центрального музея Тавриды Андрей Малыгин предполагает, что перстень принадлежал кому-то из офицерского состава войска князя Василия Долгорукова.
Мы знаем, что большая часть офицерского состава в этот период русской армии это были иностранцы, как правило, немцы. И, возможно, вот по спискам офицеров армии Долгорукова мы сможем определить, кому мог принадлежать этот перстень.
Российская история преимущественно трактует вхождение Крыма в состав империи как добровольное присоединение и выход из вассальной зависимости от Османской империи. Такое мнение высказывает и Андрей Малыгин.
Это русско-турецкая война, в результате которой Крым вышел из вассальной зависимости от Османской империи, получил независимость. И это как раз то время, когда Россия обретает выход к Черному морю.
Также российские учебники по истории не всегда вспоминают об участии в битвах украинских казаков. Последний кошевой атаман Петр Калнышевский и войско Запорожское отличились как раз боями за Крым и удостоились государственных наград от российского монарха. Правда, пока казаки не вернулись с театра военных действий, российские войска по поручению князя Потемкина захватили запорожские укрепления. Калнышевского же постигла трагическая судьба, о которой рассказал глава благотворительного фонда имени Петра Калнышевского Иван Решняк.
Помер на Соловках, там були надзвичайно суворі умови, якщо не сказати жорстокі, нелюдські умови. До речі, за 25 років йому два рази пропонували керівництво імперії російської відректися від будівництва української козацької держави, і він буде звільнений і помилований. Він цього не зробив.
По результатам розкопок знайдені більше, ніж 800 останків солдат. В якій іменно битві вони погибли і чому захоронені в цьому місці, російські історики поки не сообщають. Це відкриває для кримської історії нові питання. Скільки битв произошло во время так называемой мирной анексії Криму в 18 веке? І скільки ще останків так називаємих російських миротворців можна обнаружити в ході поисків?
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Сегодня говорим вот про события 250-летней давности, но на самом деле они имеют непосредственное отношение и к 21 веку, и к новой российской аннексии украинского полуострова Крым. Почему мы так много внимания уделяем этому факту? Ну, нашли захоронение и нашли. Много ли находят разных захоронений, тем более там на 250-летней давности? Да, немного находят таких захоронений. Дело в том, что, значит, вот как гласит официальная российская трактовка этих событий, которую я почерпнул из книги Бутурлина «Картина войн России с Турцией в царствовании императрицы Екатерины II и императора Александра I в двух частях». Эта книга была издана в 1829 году в Санкт-Петербурге. Там написано, что в 1771 году, 12 июня, Долгоруков с 30 тысячами войск регулярных войск и 7000 казаков подошел к Перекопу. Перекопский вал, который прикрывал Перекопский перешеек, имел длину до 7 километров, был хорошо укреплен у Черного моря и был сильно разрушен в той части, которая примыкала к Сивашу. Обороняли его 50 тысяч татар и 7 тысяч турок под личным командованием крымского хана. В ночь с 13 на 14 июня небольшой отряд пехоты под командой генерал-квартирмейстера Каховского начал обстрел вала у Сиваша, привлекая на себя внимание. Через полтора часа перестрелки штурмовая колонна во главе с генерал-майором Мусиным Бушкиным стремительной атакой захватила вал со стороны Черного моря. Значит, захватили вал, захватили Крым, и дальше, слушайте, вот теперь официальная статистика. Потери турок и татар составили более 1200 человек, потери русских 25 убитых, 6 пропавших. 25 убитых, 6 пропавших. Теперь возле Перекопского вала найдено уже в 2017 году захоронение, в котором свыше 800 человек похоронено. Официальная статистика говорит, что погибло 25 русских солдат во время этого штурма. Значит, можно ли говорить после этого о мирном присоединении Крыма? Ну, наверное, большой вопрос. Хорошо, не только об этом. Далее будем говорить в нашей сегодняшней программе. У нас на телефонном включении Евелина Кравченко, кандидат исторических наук, начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Евелина, приветствую вас.
Здравствуйте.
Елена, вообще насколько уникальна вот эта находка, которая, ну, вот датируется, наверное, русско-турецкой войной 1768-74 годов?
Вы знаете, абсолютно уникально. Абсолютно уникально, поскольку ничего подобного я вообще в истории археологии Крыма не знаю. Это время исследовано достаточно плохо, 18 век. На него не обращали внимания, и, собственно говоря, остатков там не так много, особенно связанных с этой компанией. И чрезвычайно интересно, поскольку действительно все письменные истории, все исторические книги, все диссертации, все исторические источники в один голос говорят о том, что эта компания прошла абсолютно мирно, и они там за две недели или чуть больше полностью заняли полуостров, вернее, заняли они не весь полуостров, а его восточную часть, поскольку до Севастополя они дошли несколько позже. И турки его уже на то время уже не отстаивали. Вернее, до тогдашнего Ахтиара, на месте которого был позже основан Севастополь. Однако же мы отлично знаем историю про потемкинские деревни, которая приходится примерно на это же время, которую писали те же люди и устраивали те же люди, которые, собственно говоря, аннексировали Крым первый раз. Поэтому в донесениях Екатерине II, судя по всему, Долгоруков просто красиво и мирно же выписал процесс аннексии, процесс захвата территории. Об утратах он, видимо, просто умолчал для того, чтобы получить разрешение на дальнейшие действия. И я так думаю, что связано с этим. Однако чрезвычайно интересно.
Угу. А вообще интересно, да, почему, ну, вот, как бы было занижение такого количества жертв, если, ну, вот, говорится в документах, что 25 было всего лишь убитых, да, а вот реально найдено захоронение свыше 800. Это ж как-то надо было еще спрятать это, ну, такое количество потерь.
Ну, дело в том, что, насколько известно, там же не только российские регулярные войска принимали участие, там еще и казачество, и запорожские казаки, и донское казачество, и еще там что-то, еще кто-то принимал участие, поэтому там еще интересно, кого непосредственно нашли в этой могиле, а может, там и наши. И, вообще-то, это следовало бы проверить, потому что такие действия очень хорошо, что русские нашли, но желательно, чтобы они еще допустили туда нас, чтобы мы посмотрели, что там на этом.
То есть конкретно, да, что находилось. Эвелина, скажите, пожалуйста, а вот почему такие находки вообще 18 века достаточно редкие? Я не говорю сейчас вот именно непосредственно, которые касаются русско-турецкой войны 1768-74 годов, а вообще, вот это просто как бы неинтересно археологам, или, ну, или это редко встречается?
Дело в том, что 18 век Крыма – это в основном крымско-татарская археология. Археология, связанная с крымско-татарским ханством. А она у нас в Советском Союзе совершенно не развивалась, поэтому этим просто не занимались. Ну, понятно, по каким причинам, после 47-го года особенно.
То есть находили, допустим, там древнегреческие, да, какие-то там были раскопки, и потом более поздних времен. Правильно я понимаю, да,
археолог, где-то? Археолог, когда начинает копать, он понятно, что начинает копать самых верхних слоев. А как он к этому относится, к этим верхним слоям, это уже этические понятия и исключительно человеческие и исследовательские понятия самого археолога. То есть есть ученые, которые исследуют все, начиная от современной дневной поверхности, поскольку там Великая Отечественная война, которая по Крыму прошлась страшно, и, естественно, те кости тоже надо перезахоранивать, и это тоже отдельная, кстати, очень интересная страница, которой вот наши тогдашние противники немцы уделяют колоссальное значение, когда мы находим немцев, останки немцев с медальонами, переезжает BBC и снимает передачу, раскопки этих костяков и передачу этих останков их родственникам, которые везутся потом в Германию и там захораниваются. Когда мы находим останки советских воинов, то они никого не интересуют. Интересуют только цапки, которые продать можно. Поэтому тут еще вот такие вот такие вот вещи. Это же антиквариат, это не археология. Это то, что можно продать. Поэтому тут еще вот такая сторона медали есть. А вообще исследователь, это зависит от исследователя. Кто-то исследует, а кто-то...
А кто-то нет. Понятно. Спасибо огромное. Эвелина Кравченко, это кандидат исторических наук, начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции, была на прямом телефонном включении со студии радио Крым Реали. Но в Крыму, напомню, да, что находку действительно назвали сенсационной. Директор Центрального музея Таврида Андрей Мальгин в комментарии Крым Реали рассказал, что останки тел, вот найденных, в данный момент находятся в специальном хранилище, их планируют перезахоронить. По его словам, в музей передан весь сопутствующий материал. Среди найденных артефактов есть офицерская шпага и даже фрагмент мушкета. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Это захоронение относится к 18 веку. Ну, там был главный датирующий материал. То есть у одного из захороненных они нашли кошелек, где были монеты 18 века. И последняя из них датировалась 1768 годом, то есть годом начала русско-турецкой войны. Находки, которые были сделаны, то есть вот кости, они находятся в специальном месте, откуда они будут перезахоронены потом. Вот весь сопутствующий материал сейчас передан в музей. Это пуговицы в основном, это монеты, это нательные крестики, иконы, тоже нательные такие медные иконки, пули, вот фрагменты, сохранившиеся фрагменты обуви, небольшие фрагменты тканей, которые есть. Там есть офицерская шпага, фрагмент мушкета. Вот эти предметы переданы в музей, и мы сейчас занимаемся их консервацией. То есть сначала очисткой от земли, от мусора и последующей консервацией.
Точка зрения.
Ну, это нам прокомментировал эту находку директор Центрального музея Таврида Андрей Мальгин. Напоминаю, что сегодня мы говорим про находку захоронения, там, где было захоронено 800 солдат. Эта находка датируется, это захоронение, датируется периодом русско-турецкой войны 1768-1774 года. В 1771 году, 12 июня, напомню, вот Долгоруков с 30 тысячами регулярных войск и 7 тысячами казаков вот тогда штурмовал Перекоп, и по официальной версии российской тогда было 25 убитых, а на самом деле найдено захоронение, где 800 человек похоронено. Далее обсуждаем это с доктором исторических наук, профессором Станиславом Кульчицким. Станислав Владиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Владиславович, вообще интересно, почему, как вы думаете, да, среди найденных захоронений нам не говорят о таких, которые можно было бы идентифицировать как захоронения украинских там или донских казаков? Если в этой армии у Долгорукова было 30 тысяч регулярных войск, да, и там минимум 7 тысяч казаков.
Ну, так об этом как-то не принято было тогда говорить, давали общую какую-то цифру. И не в этом дело, собственно говоря.
А в чем?
Дело в том, что вообще-то это захоронение ведь было, насколько я понимаю, случайно раскрыто, так же?
Да. Просто человек на своем огороде нашел какие-то останки, а потом уже позвал археолога.
Вот. И как-то оно совершенно не соответствует, что ли, так можно выразиться, с общей такой тенденцией, принятой в цивилизованном мире, что война не заканчивается, пока не похоронен каждый солдат. А тут вдруг выясняется, что сотни людей были просто закопаны в землю, и никто ничего о них не знал, и только случайно это все раскрылось. Причем это характерная не только для вот этой войны. В Крыму была и так называемая Восточная война несколько позже, 853-856 годы, когда русская армия боролась с английской и французской. Я почему это вспомнил? Потому что в Севастополе есть очень хорошо ухоженное кладбище, где похоронены англичане, французы, которые тогда погибли, и было 150 лет в 2006 году, и многие дипломаты из этих стран, которые воевали тогда на торжественное такое собрание, приезжали в Севастополь. В общем, культ могил, так сказать, это очень важно. А тут вдруг получается, что действительно никого, ничего это не волновало. И, в общем-то, и сейчас мы видим, что ну, для России любой живой человек, любой солдат, который погибает, ну, не является какой-то ценностью. Я не имею в виду, конечно, вот мусульман, у них там религия это запрещает не похоронить. Что поделаешь?
Понятно, спасибо. Станислав Кульчицкий был с нами на телефонной связи, доктор исторических наук, профессор. Напомню, что сегодня мы обсуждаем вот эту находку в захоронение на Перекопе, где было найдено останки 800 русских солдат периода 1771 года, вот штурма Крыма. Кстати, крымский археолог, декан исторического факультета Таврической академии Александр Герцен рассказал Крым реалии, что вот найденные захоронения, конечно же, представляют научный интерес, но он не назвал бы их сенсационными. Давайте послушаем.
Мнение.
Любая археологическая находка, тем более связанная с какими-либо реальными историческими обстоятельствами, событиями, она, разумеется, представляет интерес. Но я бы не сказал, что здесь есть нечто сенсационное. Дело в том, что на перешейке военные действия проводились неоднократно, ну, начиная со времени создания этой оборонительной системы. Она возникает по оценкам специалистов еще в эпоху поздней бронзы, то есть где-то вот, ну, уже вот 3000 лет и как минимум. И, естественно, это было всегда, так сказать, узкое место Крыма, горло Крыма, где постоянно какие-то возникали подобные ситуации. То есть вот именно этот эпизод, ну, он хорошо освещен, известен из письменных источников. В 1771 году как раз военные действия велись в Крыму, армия Долгорукова наступала через Арабатскую стрелку, и вот в июне была взята Кафа. Ну и военные действия велись на Перекопе. То есть как чего-то такого абсолютно сенсационного, сокшибательного, все отменяющего и заставляющего пересмотреть, ничего в этом нет.
Мнение.
Ну вот Александр Германович Герцен считает, что ничего сенсационного нет. И говорит, что все описано и вписано в бумаге, но вот про враги как традиционно забыли. Напомню, что вписано в бумаге, что потери русских составили при штурме Перекопа 25 убитых и 6 пропавших без вести. А найдено захоронение, где 800 останков. Обсуждаем эту тему далее с Сергеем Громенко, крымским историком, кандидатом исторических наук. Сергей, приветствую вас.
Доброе утро, Александр.
Сергей, ну, такой вопрос. Да, вообще, насколько мирно происходило присоединение, вот как говорят российские историки, ну, или, как говорят другие историки, вот захват Крыма. Насколько вообще этот процесс был мирным тогда, в 1771 году?
Ну, надо, конечно же, понимать, что речь идет не просто о военных действиях на территории Крыма, речь идет о полномасштабной, одной из, наверное, крупнейших в череде русско-турецких войн, которая продолжалась с 1769 по 1774 год. И если уже мы говорим о потерях, то тут было бы довольно интересно взглянуть на общую структуру потерь российской армии. Понятно, что у нас нет точных сведений и цифры будут плавать в каком-то промежутке, но можно говорить о том, что не менее 15 тысяч человек только убитыми на поле боя потеряли россияне за эти 5 лет. Еще приблизительно 30 тысяч человек получили ранения, но остались живы. И что особенно примечательно, еще около 60 тысяч человек умерло от болезней, от истощения и от последствий ранений недолеченных. Угу. Таким образом, вот исследование этого захоронения рядом с Перекопом должно производиться не просто тщательно, а очень тщательно для того, чтобы прояснить самое главное – причину смерти всех этих людей. Если на трупах, которые будут там обнаружены, найдутся следы насильственной смерти, например, множественные переломы, или еще лучше с археологической точки зрения – следы от пулевых ранений, тогда можно будет говорить о том, что кто-то подделывал официальную статистику, манипулировал с цифрами или просто что-то там не досчитал, и вот эти люди это жертвы именно боевых действий. Если таковых не обнаружится, что тоже, кстати говоря, очень вероятно, то мы будем иметь дело с крупнейшим, ну, из тех, которые на сегодня исследованы, захоронением тех, кто умер от преступной халатности армейского руководства. Mm-hmm. И что, конечно, тоже с исторической точки зрения довольно важно. Я могу в чем-то согласиться с Герценом, что какой-то там сенсации нет, но с другой стороны, любое крупное военное захоронение приближает нас к ответам на многие вопросы, которые иногда просто раньше не ставились.
Понятно. Сергей, а вообще насколько мирным было вот это, ну, то, о чем пишут, да, присоединение Крыма к Российской империи?
Скажем так, за весь этот процесс, который в 18 веке протекал, начиная фактически с Петра I и заканчивая 1783 годом, стоил России не менее 200 тысяч человек только убитыми.
Понятно. Сергей, все, извините, у нас больше болезнь. Спасибо за ответ. Сергей Громенко, крымский историк, кандидат исторических наук, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». 200 тысяч человек стоило, по словам Сергея Громенко, присоединение Крыма, бескровное присоединение Крыма к Российской империи. Но и напомню, что сегодня мы обсуждали найденное захоронение на Перекопе, где найдены останки были свыше 800 российских солдат, при официальной статистике в 25 убитых. Вы слушали радио «Крым Реалии», оставайтесь с нами.
Новости в эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Севастополе сообщают о сотнях тысяч туристов, посетивших город летом. Из-за агрессии России 4% украинцев стали вынужденными переселенцами. Российский депутат заявил, что в Крыму никогда не поддержат гей-парады. Сейчас подробнее. Власти аннексированного Севастополя заявили, что за летний туристический сезон город посетили 320 тысяч туристов. В российской администрации города уверяют, что объем туристического потока сохранился на уровне прошлого года. При этом туристы стали дольше задерживаться в городе, говорится в сообщении. По словам чиновников, одним из самых посещаемых мест стали музеи военно-патриотической направленности. По данным властей, средняя загрузка санаториев и гостиниц города в период высокого сезона составила 67%. По данным Министерства курортов Крыма, с украинского материка через пункты пропуска армянской Чангар в этом году прибыли всего 5% отдыхающих. В Семиизе российское министерство обороны выселяет несколько семей местных жителей из их домов, расположенных на территории ведомства. Никакого жилья взамен людям не предоставляют и на жалобы не отвечают, сообщило агентство «Крымские новости».
При Украине мы тоже жили более-менее, как-то нас пытались выселять. Ну, тут вот решение суда у соседей есть. Получается, что с приходом в Россию мы исчезли из всех документов.
Ранее в Севастополе бывшие сотрудники Украинской банковской академии заявили, что российские власти выселяют их из общежитий.
Из-за агрессии России минимум 1 600 000 украинцев стали вынужденными переселенцами с 2014 года в результате войны на Донбассе и аннексии Крыма. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Люди были вынуждены оставить собственные дома и зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица, что составляет 4% от общего количества населения Украины, подчеркнул дипломат. По его словам, из-за российской вооруженной агрессии Украина переживает наиболее серьезную гуманитарную проблему с 1991 года. Проведение гей-парадов в аннексированном Крыму противоречит традиционным ценностям и никогда не найдет поддержки населения полуострова. Об этом в комментарии изданию «Керчь.ФМ» сообщил депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек. При этом депутат отметил, что гей-парады не воспринимаются российской духовностью и мировоззрением. В аннексированном Крыму российские власти 6 городов отклонили заявки основателя сообщества «Гей-Раша» в соседней России Николая Алексеева на проведение ЛГБТ-акций. Сегодня в Крыму перемена облачность, днем около 18 градусов тепла, в районе Чангара и на Алексеевке 11 выше 0. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Напоминаю вам, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Делать это можно смотреть в социальных сетях, например, на нашей странице в Фейсбуке, а также на канале в Ютьюбе. Ну и еще читайте все материалы, которые не входят в наши, не помещаются в наши радиопрограммы. Читать вы их можете на нашем сайте «Крым Реалии». Сайт «Крым Реалии» на 3 языках – на русском, украинском и крымско-татарском. Ну и звоните нам. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 810 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатные для крымчан, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. И мы начинаем.
Тема дня.
Вот говорят, о чем мы будем говорить сейчас? Небольшое введение. На рынке, говорят, всегда есть два недовольных участника. Два недовольных участника любой торговой сделки. Тот, кто продает, и тот, кто покупает. Вот тот, кто продает, ему всегда кажется, что он продает как-то все дешево, а тот, кто покупает, ему всегда кажется, что он что-то покупает, это очень дорого. Мы сегодня будем говорить про рынок недвижимости на полуострове. Попробуем разобраться, что же сегодня происходит с крымской недвижимостью за последние 3 года. Вот что происходит с ценами в Крыму и Севастополе. Почему на полуострове заявляют о переизбытке курортной и дефиците вот жилой недвижимости? Кто вообще покупает квартиры и дома в Крыму сейчас? С этим совсем мы попробуем разобраться в ближайшие 25 минут, но для начала послушаем сюжет.
Крым в центре внимания.
В Крыму после аннексии выросли цены на жилье. Что влияет на стоимость квадратных метров на примере Симферополя, изданию РИА Крым рассказала директор компании по продаже недвижимости Татьяна Мочалова. Для примера, сейчас хрущевка или малосемейка в Симферополе стартует с почти 30 тысяч долларов. Однокомнатные квартиры в новых домах с простым ремонтом и мебелью более 50 тысяч долларов. Хорошие квартиры от 40 до 65 квадратных метров могут обойтись почти в 100 тысяч американских долларов. Для сравнения, до российской аннексии двухкомнатная квартира возле центра Симферополя стоила чуть больше 30 тысяч долларов. После аннексии Крыма России цены выросли на 30% в 2014 году. На цены оказывают давление несколько факторов, в том числе уменьшение предложений на первичном рынке. В 2016 году на полуострове ввели в эксплуатацию почти 285 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Для сравнения, до оккупации только за первый квартал 2013 года на полуострове стали доступными почти 400 тысяч квадратных метров жилплощади, а годом ранее общий объем нового жилья составил 540 тысяч квадратных метров. В этом году планируется, что на полуострове появится более 300 тысяч квадратных метров новой жилплощади. В Севастополе называют цифру в почти 370 тысяч квадратных метров, однако подконтрольные Кремлю чиновники признают, ждут, что пока все жилье, которое вводится в эксплуатацию в Севастополе с 2014 года, это недвижимость, строительство которой началось при Украине. Цены на недвижимость высоки не только в купле-продаже. Два города аннексированного Крыма вошли в рейтинг соседней России по самой дорогой аренде жилья. Всего в рейтинг ресурса Домофон.ру вошло 20 городов, в число которых затесались Ялта и Севастополь. Цены на аренду самых дорогих квартир там находятся в диапазоне от 200 до 440 тысяч рублей. Ненамного отстал и Симферополь, в котором по версии того же ресурса Домофонд семья из двух взрослых вынуждена отдавать за аренду квартиры от 35 до 47% своего дохода.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. Сегодня мы говорим про рынок недвижимости на полуострове. Что же с ним происходит за последние три года? Уделил внимание, да, новостройкам в Крыму и Владимир Константинов. Владимир Константинов, глава крымского парламента. Да, значит, он сказал, что в Крыму на сегодняшний день приходится 19 квадратных метров на человека, имеется в виду жилой площади, при жилом фонде 36 миллионов квадратных метров, 55% крымчан живут в домах, построенных в 71 году и раньше, ветхом и старом по возрасту жилья. 45% жилого фонда имеет возраст 50 лет, значит, и старше. При этом в Крыму переизбыток жилья для отдыха, заметил Константинов. Это очень дорогое жилье, как правило, в хороших местах, близко к морю. Едешь по Ялте, стоят высотки по 20 этажей с темными окнами, потому что люди заселяются в них на 2 недели в год. Этот рынок, на мой взгляд, перенасыщен, и его можно вообще не стимулировать. А жилья, доступного для первого потребления, дефицит. Есть регионы, где оно вообще не строится, отметил Константинов. Вот так это или нет, сегодня попробуем разобраться с нашими экспертами. Влияет ли такое... Такая вот курортная составляющая, желание людей приобрести курортное жилье, ну, жилье для отдыха на территории полуострова, на вообще на рынок недвижимости, жилой недвижимости на территории Крыма. Будем говорить, обсуждать это с Дмитрием Майоровым, руководителем агентства недвижимости «Парад недвижимости» из Симферополя. Дмитрий, приветствую.
Здравствуйте.
Дмитрий, ну вот на ваш взгляд, вот господин Константинов говорит, что достаточно много людей покупают такую так называемую курортную недвижимость, а не хватает жилой недвижимости для первого потребления, как он выразился. На ваш взгляд, насколько велика эта проблема?
Ну, на мой взгляд, вообще в этом проблемы нет. Это естественно вообще. Допустим, люди хотят купить второй дом себе и приезжают хоть на 2 недели, может быть, друзья приезжают, их отдыхают себе спокойно. Есть у них деньги, они это делают. Другое дело, что, может быть, оно, конечно, простаивает, но так, ну, пусть себе простаивают, это их дело. Но людей, которые купили, вообще нет проблемы, я считаю.
Это каким-то образом влияет на общую температуру цен вот что по полуострову или нет? Знаете, потому что, ну, всегда говорят, вот там приедут москвичи, купят за любые деньги. Вот они за любые деньги купят или нет?
Слушайте, ну, на самом деле, хорошо, пусть приезжают, покупают за любые деньги. Это придает некий импульс, и люди начинают строить. Как-то вот эти вот многоэтажки, они на самом деле имеют достаточно привлекательный вид, они являются, может быть, иногда даже каким-то украшением, да? Вот, нежели, допустим, если строят социальное жилье, так скажем, да, если бы хотя бы внешний вид ему еще придавали нормально, я не говорю про внутренний, так было бы вообще замечательно. Чего сетовать на этого? Приезжают люди, вообще температура никакой это не мешает.
Хорошо, тогда так, скажите, на ваш взгляд, вот на сегодняшний день на территории полуострова достаточно ли вводится нового жилья, строится новых домов или нет? Для того, что, для того, чтобы удовлетворить тот спрос, который есть.
Сейчас вот мы заметили за последние 3 месяца, значит, не особый всплеск покупательской способности в таких, ну, не курортных городах, как Симферополь, к примеру, да? Вот. Рынок, в общем-то, выровнялся, да? Люди хотят больше покупать современное новое жилье. Да, они меньше обращают внимание на то, которое построено в 70-е, 60-е и даже в 50-е годы. Но все равно покупают это жилье, потому что другого нет. Да, конечно, хотелось бы, возможно, новое. Будет ли это новое, доступное людям? Ну, возможно, да. Есть небольшой дефицит. Покупают первичку. Поинтереснее, чем вторичку, конечно. Тут нельзя это оспаривать. Вот. Но так, чтобы это прямо так массово, что прямо аж вообще это такой дефицит прямо кажется, uh-huh. как сейчас говорят, этого нет.
А вот
тенденция к тому, что люди выбирают жилье новое по сравнению со старым, это нормально. Это, ну, как старые вещи выбрасывают, новые покупают. Это вполне хорошо для экономики.
А если говорить вот о процентном соотношении, на ваше экспертное просто мнение, да, или ваша оценка, сколько на сегодняшний день происходит сделок на первичном рынке, а сколько на вторичном?
Ну вот я специально не готовился, извините, чтобы прямо так сказать по цифрам, вот. Но в целом всегда на вторичном, наверное, больше, чем на первичном, потому что, во-первых, первичный рынок, он имеет еще спекулятивную составляющую. Собственно говоря, как и вторичный, но первичный больше, потому что на этапе еще застройки люди, у которых есть свободные средства и которые, ну, в общем-то, считают, что в Крыму их больше вложить некуда, ну, по разным причинам, да, значит, они вкладывают в первичный рынок. Потом проходит время, появляется необходимость уже, ну, получить там 20 или сколько там, 25% прибыли, они продают тем людям, которым вот уже вот понадобилось. То есть, вот часто это, допустим, эти сделки такие имеют место быть. Ну, вот, сколько процентов не скажу, но не сильно там первичный рынок там прямо впереди вторичного рынка.
Вот. Понятно. Потому что вот смотрите, допустим, возвращаясь к теме вот первичного рынка, Владимир Константинов сказал, что для того, чтобы вот там необходимо, Крыму необходимо ежегодно возводить 1 миллион квадратных метров. Это вот и сказал о том, что есть дефицит доступной недвижимости в Крыму. С другой стороны, есть мнение основателя компании «Владоград» Владимира Михайлова, который говорит, что он не видит пока целесообразности для частных компаний увеличивать объемы строительства. Сегодня объемы, вводимого строительными компаниями в эксплуатацию коммерческого жилья в Крыму, соответствуют спросу на рынке. Если государство поставит такие задачи, то их выполнение потребует создания федеральных или региональных программ, их стабильного и системного финансирования, а также заинтересованности бизнеса участвовать в этих программах. Вопрос требует комплексного подхода, в том числе это подготовка кадров для строительной отрасли, открытие новых предприятий по производству строительных материалов и так далее. Да, вот на ваш взгляд, то есть вы думаете, что действительно там есть возможность для того, чтобы вот есть желание, есть, не знаю, возможности у людей, чтобы купить в 3 раза больше первичного жилья, или вот оно сейчас уже сбалансировалось, и приблизительно столько же, сколько есть желающих купить первичное жилье, столько его и строится?
Ну, смотрите, тут две составляющие, наверное, вопроса. Первое, значит, скорее всего, необходимо вливание денег, ну, как по мнению Константинова, в Крым для того, чтобы построить социальное жилье. Ну вот, ну и если Константинов является владельцем, ну, то есть, скажем, совладельцем компании «Консоль», то понятно, возможно, откуда ноги растут. Это так, знаете, политические составляющие. Тут я больше соглашусь, наверное, с руководителем «Владограда», потому что мы смотрим на ситуацию, и, ну, вот я вчера как раз был в офисе этой компании, мы делали сделку. Ну, скажем, нет такого движения, обычная нормальная работа, ажиотажа никакого не наблюдается, вполне нормально люди работают, продают, собственно говоря, видимо, отсюда и выводы делают, такие руководители «Владограда». Uh-huh. Вот. Я хочу сказать, что еще мы не знаем, а уже есть проекты тех, скажем так, микрорайонов, которые, в частности, по Симферополю, планируется строить, потому что частные инвесторы, они тут не сильно это публикуют, но уже, допустим, там пригороды в сторону ГРЭФа, например, уже есть в планах достаточно серьезной застройки. Поэтому это все есть, это будет. И, знаете, очень все достаточно просто, как на Южном берегу. Если люди это хотят покупать, это есть смысл строить. Если наши граждане реально хотят это все покупать, это строить будут. Но пока они не голосуют кошельком за эти инициативы никак. Вот я сильно так расстояю, чтобы на площадь выходили с деньгами, говорили, вот у нас есть деньги, мы хотим, или вот ипотека прямо такая доступная. То есть, на мой взгляд, сейчас все ровно, и какие-то разговоры о том, что прямо Крым нуждается в каком-то большом количестве жилья, ну, наверное, они имеют какую-то почву, но не прямо так, чтобы это очень все было серьезно. Потому что частные инвесторы, которые приходят, они приходят, прислушиваются к мнению специалистов, посмотрят на этот рынок и делают свои выводы. Они аккуратно заходят. Вот, они строят, но вот именно столько, мне кажется, сейчас строится, сколько вот надо.
Угу. Спасибо. Вот. Спасибо, понятно. То есть, да, есть как бы такой баланс на рынке между спросом и предложением. Дмитрий Майоров, руководитель агентства недвижимости «Парад недвижимости» Симферополя, был на прямом телефонном включении со студии радио «Крымреале». Напомню, что сегодня мы обсуждаем рынок недвижимости, что на нем происходит на территории полуострова в Крыму и в Севастополе. Почему мы сегодня это обсуждаем? Ну, потому что господин Владимир Константинов, он сделал несколько таких громких заявлений о том, что мало в Крыму строится жилья, что его недостаточно, нужно строить и вводить ежегодно в эксплуатацию там не 300 тысяч квадратных метров, а желательно хотя бы миллион. Но далеко не все согласны с таким мнением, говорят, что на рынке и сейчас хватает жилья, и как-то он каким-то образом там отрегулирован, этот рынок сам себя регулирует. Далее будем говорить в нашей программе с Григорием Апресовым, президентом Ассоциации риэлторов недвижимости Севастополя. Григорий Грантович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот если говорить теперь по Севастополю, есть ли на сегодняшний день уже баланс между спросом и предложением, в особенности в том, что касается новостроек?
Ну, баланс-то в принципе есть. Я могу так сказать, что у нас достаточно предложения и очень хороший спрос. У нас нет баланса между возможностями и желаниями покупателя, особенно континентального, российского, и теми ценами, которые сложились у нас в связи с привязкой к доллару, и мы знаем, что повышением доллара в два раза за последние три года. Вот именно поэтому у нас и срываются сделки, не происходят сделки, потому что основной покупатель с континентальной России приезжает к нам там с 2-3 миллионами, но хочет купить там, допустим, трехкомнатную квартиру, что, естественно, ему не дано. Вот именно в этом плане. А то, что у нас нехватка жилья, я считаю, это неправильное мнение. Просто, ну, на мой взгляд, Константинов как строитель, он, естественно, хочет строить побольше. Но на самом деле у нас вполне достаточно предложения и на первичном, и на вторичном рынке. По крайней мере, по Севастополю.
Угу. Скажите, пожалуйста, есть еще такое мнение, которое высказал Константинов о том, что вот достаточно много россиян покупают так называемую курортную недвижимость, ну, квартиры в приморских городах, но пользуются ими там 2-3 недели в году, а все остальное время якобы там эти квартиры стоят, пустуют. Вот приобретение таких квартир, насколько это распространенное явление, например, для Севастополя, когда люди приобретают недвижимость только для того, чтобы там отдохнуть несколько недель в году?
Ну, здесь ничего нового нет, это всегда такое было, и в украинский период было. Единственное только, да, что раньше покупали и россияне, и континентальные украинцы. Сейчас в основном покупают россияне, многие украинцы, особенно из западных регионов, они наоборот выставили на продажу эти свои объекты, которые им как бы не нужны сейчас для отдыха, по различным причинам там. Ну, кому-то неудобно ездить через границу, кто-то не хочет там, потому что транспортная, как говорится, инфраструктура не работает нормально. Кто-то по политическим причинам. Это, кстати, тоже сыграло большую роль на цены, потому что именно континентальные украинцы держат цены в привязке к тому доллару, за который они покупали, допустим, там до 2013 года.
Угу.
То есть... А так, в принципе, эта тенденция есть. Люди действительно у моря покупают квартиры для отдыха. Некоторые их закрывают на всю зиму, а некоторые, как говорится, сдают их на зимний период.
Понятно. Григорий Грантович, а скажите, вот на данный момент, если говорить про тенденции, потому что если, ну, знаете, проследить за средствами массовой информации, не поймешь, то пишут одни издания, пишут, что повышаются цены, другие пишут, что падают цены. Что происходит на самом деле с ценами на недвижимость? Допустим, вот на самые распространенные, как бы там, ходовые какие-то товары, там, одно-двухкомнатные квартиры в новостройках или в домах, которым там уже по 30-40 лет.
Ну, на мой взгляд, цены очень сильно были задраны, во-первых, в 2014 году, когда все это на фоне вот этой эйфории воссоединения, это первое, да, они были несколько неоправданно задраны. Потом их задрал вот доллар, вот этот курс доллара, и поэтому на сегодняшний день расти, как бы, на мой взгляд, их некуда. А вот рынок реально, правда, очень медленно, но их снижает. Сегодня продают те, кто реально торгуется и реально снижает цену. Кто держит жестко цену, у того затяжные продажи или вообще не могут продать.
А если говорить про ожидания продавцов, да, вот на что надеются продавцы? На все-таки на дальнейшее повышение цен? Или они понимают, что, может быть, цена будет снижаться?
Знаете, на мой взгляд, продавцы, конечно, хотят, чтобы они повышались, да, это естественно. Но дело в том, что есть еще одна такая, на мой взгляд, большое заблуждение. Многие продавцы ждут моста. Они думают, что как только мост появится, понаедет куча еще богатых людей и накупят. Все богатые уже прилетели на самолете. А через мост поедут как раз самые бедные на поезде. Поэтому никакой роли, на мой взгляд, не сыграет на цены именно строительство моста. Единственное, на мой взгляд, наоборот, должно быть понижение, по крайней мере, на первичке, потому что стройматериалы будут дешевле возить поездами.
Угу. И это, естественно, потом скажется также и на цены на вторичном рынке.
Ну, конечно, конечно.
Угу. Хорошо. Огромное спасибо. Григорий Апресов, президент Ассоциации риэлторов недвижимости Севастополя, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напоминаю вам, что нас можно слушать на территории Крыма на частоте 105,9 FM круглосуточно, а также на средних волнах на частоте 549 кГц с понедельника по пятницу в 7:35 утром и в 12:10. Ну и звоните нам по бесплатному номеру телефона в эфир. Можете прямо позвонить и сказать все, что вы думаете по этому поводу, поделиться своим мнением или своим опытом. Для крымчан телефон 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Ну и сейчас давайте мы еще послушаем самого господина Константинова. Вот что он сказал в комментарии радио «Спутник в Крыму» о дефиците доступной недвижимости на полуострове.
Мнение.
Жилье, оно сегментируется. Если взять жилье для отдыха, то у нас рынок переизбыток. Кто покупал себе второй квартиру или третий? Такие предложения на рынке, их полно. Полно жилье для отдыха. Это очень дорогое жилье, в хороших, как правило, в хороших местах, близко к морю или вообще возле моря. Это, на мой взгляд, этот рынок перенасыщен, и его вообще сейчас можно не стимулировать. А вот простое жилье, если так выразиться, доступное для первого потребления, для, вот, профессионально назовем, для первого потребления, его, конечно, дефицит везде. И в этом смысле Ялта не исключение никакой, Южный берег, потому что тут рядом так, люди не имеют вообще никакого. И стоят, грубо говоря, высотки полностью темные. Вот едешь по Ялте, обратите внимание, стоят высотки по 20 этажей, темные окна, вообще ничего не светится. Что люди заселяются, живут 2 недели в году. А те, кто постоянно живет, этого жилья, конечно, у них дефицит, и будет еще долго дефицит.
Мнение.
Но это был господин Константинов, назначенный Москвой председатель парламента Крыма, который теперь называется Госсовет Крыма. Он высказывал мнение, что Крыму вообще необходимо. Ну, господин Константинов, напомню, заслуженный строитель Украины, обладатель такого почетного здания, он говорит, что Крыму необходимо, значит, строить ежегодно 1 миллион квадратных метров ежегодно. И многие его коллеги-строители даже понимают, почему так господин Константинов, который совладелец строительной фирмы, почему он так говорит. Говорит, что необходимо строить 1 миллион квадратных метров ежегодно. Тем не менее, например, генеральный директор компании «Интерстрой» Евгений Кабанов говорит, что, ну, он более скромен в прогнозах, говорит, что нужно 600-700 тысяч квадратных метров, чтобы держать баланс между спросом и предложением на рынке, чтобы не получилось так, как в Краснодарском крае, где целые комплексы стоят пустые и не горит ни одно окошко. И, по его мнению, такие объемы позволят отрегулировать цены на квартиру в сторону снижения. В частности, сегодняшняя стоимость 1 квадратного метра в Симферополе 74 400 рублей, а сам Кабанов уверен, что объективная цена не больше 45 тысяч. Ну, это, знаете, это тяжело проверить, пока нет реальных сделок. Дальше в студии радио «Крым Реали» мы обсуждаем, вот, насколько такие курортные приобретения влияют на рынок недвижимости в курортных городах. И сейчас мы включим в наш разговор Юрия Мазуркова, эксперта рынка первичной недвижимости в Одессе. Юрий, приветствую вас.
Добрый день.
Юрий, ну скажите, насколько вот для Одессы актуален вопрос, когда люди покупают, что называется, курортную недвижимость, насколько это влияет вообще на рынок недвижимости в вашем городе?
Ну, в этом году и в прошлом это небольшое количество людей покупает именно как курортное жилье. Сейчас основная тенденция как раз покупка жилья для того, чтобы постоянно жить в Одессе, потому что Одесса осталась единственным городом в Украине с прямым выходом к морю, с хорошей инфраструктурой, и бюджетное жилье у нас есть. И сейчас многие застройщики строят метражи, допустим, от 23 метров квадратных.
Это небольшая такая квартира, да?
23. Это студийная квартира, которая, в принципе, позволяет заселиться уже в следующем году. И стоимость такой квартиры от 15 тысяч, если заселение в следующем году.
15 тысяч долларов, да, за квартиру. То есть цена квадратного метра меньше 1000 долларов получается.
Цена квадратного метра 650-700 долларов для маленьких квартир. Вот там 25, 27, 23 метра. И заселение в следующем году. Если мы говорим о том, что заселение, допустим, через полтора года, то цена квадратного метра может быть 590 долларов, 600. Причем первоначальный платеж это будет 1400-5, то есть 40%, 30%, допустим, от стоимости.
Юрий, а скажите, пожалуйста, вот сейчас покупка такой вот первичной недвижимости, насколько она стала более популярной или менее популярной, если сравнивать там с рынком вторичной недвижимости? То есть почему люди приходят именно на рынок первичной недвижимости?
Ну, прежде всего, потому что они берут инфраструктуру, потому что в старом фонде парадные улицы, дворы, они уже не удовлетворяют современного покупателя, который четко понимает, что в ближайшие там 5 лет, допустим, да, он будет жить в этом дворе и с этим электричеством, с этими парадными улицами. А когда застройщик современный подходит к планированию комплекса, да, то, как правило, это может быть от точечной застройки, то есть это этажность там от 12 этажей до 25, но в любом случае это небольшой хотя бы свой двор. Многие застройщики сейчас строят там 6, допустим, домов, да, некоторые даже подошли к планированию кварталов, то есть вот квартал 92 тысячи квадратных метров, то есть участок застройки, который будет предполагать высотность от 6 до 20 этажей. Это целая инфраструктура со своими магазинами, улицами, дворами, парковками. И, соответственно, люди переезжают уже в Одессу, четко понимая, что они здесь будут проводить уже количество времени не как на курорте, а с точки зрения жизни. Поэтому у нас большое количество покупателей последние 2-3 года – это иногородние. Это не только Одесская область ближайшая,
Спасибо огромное, спасибо, Юрий. Мы просто выходим уже из эфира. Юрий Мазурков, эксперт рынка первичной недвижимости в Одессе, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Напомню, что сегодня мы обсуждали ситуацию с рынком недвижимости на полуострове, где господин Константинов говорит, что необходимо строить каждый год, теперь уже по миллиону квадратных метров. Но господин Константинов заслуженный строитель Украины. Поэтому, наверное, мы услышали от него такое мнение. Всем доброго.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Святошинський райсуд Києва продовжить обирати запобіжний захід Коханівському. Ядерна угода з Іраном залишиться чинною, вважають у Великій Британії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Святошинський районний суд Києва ввечері 23 жовтня не зміг обрати запобіжний захід лідерові так званого добровольчого руху Миколі Коханівському. Суддя Іван Немиколаєць ухвалили рішення перенести засідання на 9 ранку 24 жовтня. Активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду і не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання. Уночі 24 жовтня, як стверджують депутати Верховної Ради Ігор Луценко та Ігор Мосійчук, а також сам Микола Коханівський, спецпризначенці застосували сльозогінний газ та намагалися витиснути з приміщення присутніх у залі суду. Згодом активісти заблокували за допомогою підручних засобів приміщення, де відбувалися нічні події. На кадрах, знятих кореспондентом Радіо Свобода, видно розбите скло у спеціальному блоці, де під час судового засідання зазвичай перебуває затриманий. Інцидент, унаслідок якого Коханівський опинився в ізоляторі тимчасового тримання, стався в другій половині дня 21 жовтня. Український консул відвідав утримуваного в російському СІЗО громадянина України Павла Гриба, повідомив 23 жовтня офіційний представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич. За його словами, зустріч тривала близько години. Кирилич зазначив, що стан здоров'я Гриба не покращився, позитивного ефекту від призначених препаратів він не відчув, навпаки, від одного з них відчував слабкість. 18 жовтня суд у Краснодарі продовжив термін тримання під вартою Павла Гриба до 4 січня 2018 року.
Міжнародна тема.
Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив 23 жовтня, що не викликає сумнівів продовження дії ядерної угоди між Іраном та світовими державами, попри відмову президента США Дональда Трампа підтверджувати дотримання домовленостей із Тегераном. За умовами угоди, Тегеран погодився скоротити свою ядерну діяльність в обмін на послаблення міжнародних санкцій. 13 жовтня президент США Трамп не відмовився від угоди, але не став підтверджувати дотримання її положень Іраном. На традиційній церемонії в грецькій Олімпії на батьківщині стародавніх Олімпійських ігор 24 жовтня буде запалений олімпійський факел для зимових ігор 2018 року у Південній Кореї. Довжина маршруту олімпійського символу в Греції складе 2197 кілометрів, полум'я 1 листопада має прибути до Сеула.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі. Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це справді ранкова свобода. І в цій частині програми говоритимемо про українське військо на Донбасі. Президент Порошенко анонсував ротацію підрозділів Збройних сил України. Головне, на четвертий рік уже війни, розв'язаної проти України Росією. Якою силою є Збройні сили України?
Ні в якому разі не позначиться ці заміни підрозділів на боєздатності Збройних сил і на стані нашої оборони.
Отже, наскільки масштабною може бути заміна українських військ на Донбасі? Це планові дії чи свідчення, можливо, зміни бойових завдань? Як на ротацію українських підрозділів може відповісти Путін, Росія і підтримувані ними бойовики-сепаратисти? Про це йтиметься у розмові з учасниками програми. Не залишайтеся осторонь, ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud. А на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Саме зараз триває пряма трансляція нашого ефіру. Отже, друзі, долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання і діліться своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, президент України Петро Порошенко під час поїздки, власне, на лінію фронту до міста Авдіївка на Донеччині вручив нагороди українським воякам. Про це повідомила в адміністрації президента. Зокрема, семеро бійців були відзначені орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеню. 12 воїнів отримали з рук Верховного Головнокомандувача орден за мужність 3-го ступеня. Ще 12 вояків медаль за військову службу в Україні, зазначили знову ж таки у президентській канцелярії. Водночас президент та Головнокомандувач Збройних сил Порошенко анонсував ротацію підрозділів Збройних сил, які беруть участь у так званій АТО на Донбасі. Про це він, власне, і заявив, перебуваючи в Авдіївці. За словами Порошенка, найближчим часом підрозділи ЗСУ повернуться до місця своєї дислокації на Волині, Білій Церкві, на Київщині, в Чугуєві, на Харківщині, у Сєвєродонецьку, на Луганщині. Натомість на заміну цим підрозділям прибудуть інші. І ця ротація є плановою. За словами експертів, вона не повинна позначитися на боєздатності Збройних сил України. Також, перебуваючи в Авдіївці, Петро Порошенко подякував бійцям 72-ї, 14-ї, 92-ї, 53-ї бригад за, цитую, блискучу службу.
І саме сьогодні ми з вами тут, в Авдіївці, демонструємо, що таке є українське військо. І саме тому я сьогодні тут, як президент, як Верховний Головнокомандувач, для того, щоб подякувати кожного з вас за зразкове виконання поставлених завдань. Ви, українські Збройні Сили, є гарантом незалежності нашої держави. Вам сьогодні вірить український народ. Вас боїться ворог. Впевнений в тому, що це високопоставлену планку українського воїнства ми з вами збережемо.
Отже, як я зауважив, Петро Порошенко спілкувався в Авдіївці з бійцями, зокрема, 72-ї бригади Збройних сил України. Саме пресофіцер цієї бригади, окремої механізованої бригади Збройних сил України Олена Мокранчук, є на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Вітаю вас, Олено. Олено, чи були ви присутні під час розмови Петра Порошенка з бійцями 72-ї решти деяких бригад Збройних сил України в Авдіївці?
Так, звичайно, він приїхав до нас у гості і це було дійсно чудова гостина.
Ну, може, поділіться трошки докладніше враженнями, от що ще можливо сказав, не для, скажімо так, ефіру, не для публічних виступів, головнокомандувач, президент України, які ваші, от ширше, будь ласка, поділіться враження від спілкування з ним?
Ну, враження було таке, що президент спокійний, впевнений, і те, що він сказав, це дійсно так і має бути.
Щодо цієї от ротації, знову ж таки, тема нашої розмови, власне, це такий плановий захід, чи, можливо, якась зміна бойових завдань, що це може бути, як це відбуватиметься?
Знаєте, я взагалі за фахом історик, а історія, як кажуть, не знає сослагательного наповнення. Тобто ми, що будемо бачити, то побачимо, то скажемо, зараз якісь строїти якісь плани і щось мудрувати, ну я не думаю, що в цьому є сенс. Давайте побачимо.
Ну, наскільки можна судити з повідомлень, оце так зване шкільне перемир'я вже середина осені. Інтенсивність обстрілів зменшилася, але, я так розумію, жодної доби немає, щоб не було зовсім обстрілів з боку бойовиків. І, на жаль, навіть гинуть деякі українські воїни, і поранення ледь не щодня фіксується. Так, я розумію. Так, Олена?
Ну, саме так. Бойові дії продовжуються, обстріли тривають, і навіть сьогодні цілу ніч знову ж таки тривали ці обстріли, і сьогодні зранку стріляють. Ну, ми розуміємо, за 4 роки війни ми вже зрозуміли, що ці всі оголошені перемир'я – це тільки для нас. Бойовики їх оголошують для того, щоб краще окопатися або десь перезахокуватися, але самі вони їх не виконують. Тому ми, знаєте, як кажуть українці, зберігайте спокій і чистіть кулемет. Саме цим ми і займаємося. Зберігаємо спокій і готуємося відбивати будь-яку атаку противника.
Саме Авдіївка, яка там зараз ситуація? Пам'ятаємо, кілька разів цього 17-го року були дуже суттєві загострення. Як зараз? От були дані, що, от, наприклад, є загроза нібито певна, що зі світлом можуть бути перебої через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків. Яка зараз ситуація? Вже наближається зима?
Ну, зараз краще, тому що, як ви знаєте, ще навесні, згідно програми допомоги цим населеним пунктам прифронтовим, було притягнуто гілку електропостачання з української території, тому зараз ми абсолютно не залежимо від бойовиків і від того, що вони там щось зможуть перебити чи зробити. Водопостачання так, трохи ще залежить, бо це Донецька фільтрувальна станція і вода подається звідти. Тому ну, не скидається це з рахунків, і люди мають певний запас води, кожен має цей запас води вдома. Але як свідчить практика, оскільки з цієї ж фільтрувальної станції отримує воду і Донецьк, і окупована Ясиновата, і Макіївка, і інші міста, то ці перебої з водою не тривають довго, тому що бойовики самі зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше відновити водопостачання. Тепло подається з коксохімзаводу. Слава Господу, у них там технологічний процес дозволяє це робити, і це не залежить від газопостачання. Газовод тягнуть, наскільки нам відомо, там роботи ці тривають, коли вони завершаться, ми не знаємо, але принаймні ми розуміємо, що на зиму діючани таки будуть з газом.
Угу. І, Олена, от ви вже самі згадали, оцей саме Авдіївський коксохімічний завод, ключове підприємство не лише для Авдіївки, а й для одне з ключових підприємств для Донбасу, який його зараз стан, воно працює. Я так розумію, адже кілька разів внаслідок обстрілів з боку бойовиків і Коксохім зазнавав, скажімо так, пошкоджень, снаряди туди долітали, навіть деякі робітники загинули внаслідок обстрілів. Яка ситуація на Коксохімі зараз?
Ну, обстріли це були ще до нас, до 16-го року, коли ми зайшли. Ну, наразі про це мені невідомо, як там було раніше. Зараз за цей рік, поки ми тут, обстрілів Коксохіму не було, він працює стабільно. І люди отримують зарплатні, отримують можливість працювати. Відносно обстрілів, ну, я зараз стою на краю Авдіївки тут, і, ну, чутно прильоти, але, слава Богу, це не по мирним мешканцям, не по кварталам житловим. Тобто це йде позиційна війна в окопах, там, де знаходяться військовослужбовці.
Тобто, Олено, от з вами ми спілкуємося зараз, 9-12 ранку за Києвом, зараз триває черговий обстріл по Авдіївці, так я розумію, з боку бойовиків?
Тут ніколи, ні, це не по Авдіївці, не по цивільних кварталах, це йде позиційна війна в окопах. Угу. Тобто наші військовослужбовці, ну, ми кожен день відвідуємо їх з журналістами, приходимо туди. Вчора знову ж таки були там на тих позиціях, які там за 100 метрів, за 300 метрів від противника. Тобто обстріли постійно тривають. І сподіватися на якусь тишу тут марно, тому що, ну, Авдіївка є стратегічна для противника. Він розуміє, що Авдіївка надто близько до них. Це, знаєте, такий, як стріла, яка спрямована просто в їхнє серце. Тому вони, звичайно, бояться. Час від часу оголошують, що ми йдемо в атаку, там оголошують мобілізацію поголовну і такі інші речі. Ну, але ми розуміємо, що наважитись і піти в нашу сторону вони не будуть, тому що тут досить такі потужні сили стоять, і вони це теж дуже добре розуміють. Тому ми поки таке хистке перемир'я, яке час від часу порушується цими пострілами, які ми зараз чуємо. Якщо вам чутно в слухавку, то...
Ну, у нас якість не настільки ідеальна, хоча дозволяє вас почути. Ну, звісно, така ситуація очевидна. Тим більше така пора, ранок. Я так розумію, це ще коли ніч вже завершилася, це ще можуть долітати снаряди, такий період, це не день все ж таки. А от дивіться, цікавий момент, Олено, така ситуація. Є вимога, Мінські угоди, це перемир'я і так далі. Має бути тиша. Бачимо, як вона відбувається з боку бойовиків, ця тиша в лапках. Яке це шкільне чи не шкільне вже напівосіннє перемир'я. І як в таких умовах Збройним силам України діяти? З одного боку, вимога є перемир'я, але ж треба давати відсіч. От якщо ви можете це зараз в ефірі сказати, дають відсіч українські воїни, коли черговий обстріл з боку бойовиків починається?
Ну, я просто приведу такий приклад. Знаєте, коли дорослий, сильний чоловік сидить десь у парку на лавочці, і до нього починають сікатись якісь там хулігани, там щось стрибають, руками розмахують, щось там кричать. Ну, буде дуже мудро, якщо цей дорослий чоловік просто спокійно буде сидіти. Якщо вже вони на нього нападуть, то так, звичайно, дати один раз так, що спали і більше не трогали. Так само і тут. Поки тривають ці такі, ну, як це сказати правильно, турбуючі обстріли, ну, тобто просто противник стріляє, аби показати, що вони не сплять. Ну, ми на це не реагуємо, хай собі там бавляться, це їхня проблема. Якщо вже дійсно вони почнуть стріляти по нашим позиціям, якщо вже вони починають, вірніше, стріляти вже десь конкретно, ну тоді даємо рішучу відповідь так, щоб хоча б потім 2-3 дні, хоч тиждень було тихо.
Дякую вам дуже, Олено, тримайтеся, хай щастить вам і всім воїнам 72-ї, всім бригадам Збройних сил України. От сподіваюся, ротація буде спокійно, вдало, плавно, планово проведена. Тримайтеся, щоб все було гаразд, все ж таки, хоч може це наївні сподівання, буде перемир'я і затишчя повним на Донбасі. Хоча, судячи з заяв Володимира Путіна, ці сподівання справді є ілюзіями. Зараз ми долучаємо до розмови ще одного українського воїна, це речник АТО Анатолій Стельмах, теж з передової. Вітаю вас, пане Анатолію.
Доброго дня, колеги.
Вітаю вас. Ну, от ваша колега Олена Мокринчук, пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, вже розказала, от як чергова ніч минула, як це затища, в лапках дотримувалися, які ваші дані можете поділитися. Справді, все одно обстріли не припиняються на жоден день, так я розумію, пане Анатолію, з боку бойовиків?
Зокрема, в районі Авдіївки в нас щоденно обстріли тривають. Якщо говорити загалом, вздовж усієї лінії розмежування, то за минулу добу у нас зафіксовано 22 випадки порушення перемир'я. З них близько половини припадають на Донецький напрямок, це, зокрема, населені пункти Авдіївка, Кам'янка, Бутівка, Луганське, Верхньотурецьке і Майорськ. Тоді...
Так, пан Анатолій, знову ж таки, от ротація, про яку Петро Порошенко, перебуваючи в Авдіївці, заявив. Ми, власне, це розглядаємо як одну з тем цього блоку ранкової свободи, як військовослужбовці Збройних сил. От, ну, приходять нові люди, ті, хто отримав можливість поїхати додому, от ми бачимо, дані має змогу повернутися до розташування своїх військових підрозділів не на лінії фронту. От які тут можуть бути, можливо, труднощі? Чи все відбувається планово, плавно, як належить, пане Анатолію?
Наразі найближчим часом в нас будуть відбуватися ротації декількох бригад, які знаходяться на лінії розмежування. Воно буде проходити, цей процес буде проходити плавно, це однозначно не в один день і ніяк не вплине на рівень боєздатності підрозділів, які перебувають на лінії розмежування. Підрозділи будуть відведені в місця постійної дислокації, буде наданий певний час для відновлення боєздатності, тобто люди зможуть сходити у відпустки, буде відремонтована техніка. Після цього пройде бойове злагодження на одному з полігонів для бригад, і після цього вже підрозділи будуть готові для наступного виконання бойових завдань на лінії розмежування.
І я так, і навіть слухачі, які не мають жодного стосунку до військової служби, напевно, усвідомлюють, що не може такого бути, що повністю на 100% нові люди міняють тих, хто повертається до місць дислокації. Тобто, я так розумію, певна пропорція, не знаю, 50 на 50, тобто все плавно відбуватиметься, так, ротація. Значна частина залишатиметься з тих, хто, ну, вже має великий досвід перебування в зоні АТО.
Відбуватися плавно, все буде відбуватися плавно, один підрозділ буде міняти інші, будуть прийматися позиції. І я не бачу тут якихось складнощів, адже є в нас підрозділи, які вже понад рік перебувають у зоні АТО, і відповідно їм треба відпочити, відновити боєздатність і дати новим людям проявити себе на лінії розмежування. Наразі цей процес запланований в Генеральному штабі, і зараз ми його втілюємо в життя. Повторюю ще раз, однозначно ротації наших підрозділів не вплинуть на рівень боєздатності сил антитерористичної операції.
І я так розумію, пане Анатолію, ви зараз це маєте змогу у прямому ефірі Радіо Свобода підтвердити. В зоні бойових дій продовжують служити винятково контрактники. Призовники не потрапляють в зону бойових дій. Так я розумію?
Абсолютно точно. У нас служать офіцери і військовослужбовці за контрактною службою. Ті, хто вирішили проходити службу в силах антитерористичної операції, нікого тут на примусах ми не тримаємо. Люди розуміють, що вони захищають батьківщину, морально-психологічний дух наших бійців високий. Саме тому на лінії розмежування ті обстріли, які чинять бойовики, зазвичай йдуть недовготривалі, адже ми даємо адекватну, я би так сказав, асиметричну і симетричну відповідь ворогу, в результаті чого в нього є значні втрати у живій силі, і завдяки цьому наша лінія розмежування не просувається назад.
І, пане Анатолію, ще таке запитання. От ви завжди інформуєте, це ваша робота, як відбувалася чергова ніч, день, доба в зоні АТО, наводите дані, що й зараз зробили, за що вам я вдячний в ефірі Радіо Свобода. Але ж, пане Анатолію, і ви, до речі, звісно, піддаєтеся ротації, вас міняють ваші колеги, речники антитерористичної операції. І ви не вперше, ви теж не новачок на цій війні. От ваше враження. Петро Порошенко, перебуваючи в Авдіївці, не лише ж про ротацію повідомив і вручив бойові нагороди. Він констатував, що за ці три роки війни, понад уже три роки війни, Збройні сили довели, що вони справді є силою. Даруйте за тавтологію. Ваше спостереження, як Збройні сили за цей час цієї підступної російської агресії, як вони міняються?
Безперечно, особисто я починав службу звання антитерористичної операції на... За цей час Збройні сили зміцнили, і я би сказав, що вони зараз на рівні армій європейських країн. Ми спроможні відповідати ворогу, ми шукаємо нові шляхи і форми ведення бойових дій. Наші підрозділи постійно вдосконалюються. Однозначно, що це вже армія нового покоління. Я сподіваюся, що ми на цьому не будемо зупинятися. Бойова підготовка, озброєння буде постійно модернізуватися. Ми будемо йти вперед і оновлюватися. We must be flexible.
Так, пане Анатолію, тримайтеся, дуже вам вдячний за участь в цьому ефірі. Все ж таки сподіваємося, пізно чи рано війна закінчиться і не буде бойових дій, хоча, знову ж таки, можливо, це наївні сподівання. Спасибі велике, я дякую речникові АТО Анатолію Сталімху за участь в цьому ефірі. І долучаю до розмови ще одного учасника, військового експерта, начальника аеромобільних військ Збройних сил України у 1998-2005 роках Івана Якубця. Вітаю вас, пане Якубець.
Доброго дня вам, шановні.
Ну от ми й говоримо сьогодні, ви, напевно, чули, і Анатолія Стельмаха, і Олена Макринчук, пресофіцера 72-ї бригади ЗСУ. І обговорюємо заяву Петра Порошенка, коли він перебував в Авдіївці. А ключове, що він заявив, що Збройні Сили України вже здатні боронити Україну, незважаючи на всі труднощі, на те, що підступний ворог. І от така ситуація показує, що Путіну вже не варто розраховувати, якщо й були такі розрахунки ще 2014 року, на легку прогулянку України, якщо він замислить масштабну атаку по всій території України. Пане Якубець, ви з цим згодні?
Я з цим згодний, за винятком того, що тут дуже багато ейфорії навколо цього питання. По-перше, наші Збройні Сили ще не показали, що вони здатні захистити державу. Вони ніяк це не доказали на практиці. Це поки що одні політичні балачки. Те, що Збройні Сили стали на лінії розмежування і стоять там, закопавшись, і утримують відповідну тиск, і самі відповідають бандформуванням, це ще не означає, що вони можуть звільнити і захистити державу. Повірте мені, це як військовому фахівцю. Те, що зараз стоїть, то не війна. То, по великому рахунку, це лінія зіткнення протистоячих сторін без активного ведення бойових дій. Як з одної, так і з іншої сторони. Тому казати, що на такій ситуації ми армія вже здатна захистити державу, це дуже, знаєте, так, дуже оптимістично.
Тому перепрошую, пане Якубець.
Вирішальні питання. От сказав попередній мій товариш про те, що оце армія нового покоління. Шановний, а де ви там побачили нове покоління? Подивіться десь в армію свою, на своїх солдат, сержантів і офіцерів. Де ви побачите там нове покоління? Там покоління людей, яких по 40, по 50, а то 60 років. Яке це нове покоління? Яка це армія нового покоління? І дуже оптимістичний це такий прогноз про те, що наша армія на рівні європейських країн. Ну, тут треба сказати так, що по деяким питанням, може, ми і просунулися вперед забезпечення Збройних сил України і так далі, але що стосується озброєння, техніки сучасної, то ми далеко-далеко від сучасних європейських країн, армій країн світу. Тому треба бути більш такими обережними в цих висновках, тому що ми людей знову обманюємо, розтворюємо ефоріно про цьому того, що от ми такі здатні, а коли гряне гром, то знову покотимося до Дніпра. Тому хотів би вам сказати, що це дуже такі от небезпечні питання. Треба менше ефорії, більше правди казати. І все одно ворог знає цю правду, не треба скривати. А нас обманювати, свій народ, не треба.
Ну, пане Іване, дивіться, ну, ви ж погодитеся, згадаємо, 14-й рік літа, по-моєму, чи кінець весни, коли в Краматорську, якщо не помиляюсь, підрозділ Збройних сил України, саме не добровольчий загін, місцеві жителі в лапках і вже хлопці з Запоребрика просто банально роззброїли, і це виглядало, ну, пам'ятаєте, виконувач, це було, це було ще до виборів президента, тому що, пам'ятаю, був виконувач обов'язків президента Турчинов, він тоді ще розформував, як правильно сказати,
це було в квітні місяці.
Квітні навіть. Квітні, ну згадайте, року, який шлях за ці понад 3 роки, 3,5 роки. Хіба можна порівняти ті Збройні Сили квітня 14-го і нинішнє жовтня 2017-го?
Для того, щоб рівняти, треба знати, що було тоді, і безумовно ми краще знаємо, що зараз. А тоді було наступне. Армія жила в яких умовах? Вона нікому не потрібна. Військові це, як і прокляті, вони і нікому, ніде вони не спілкували, ніхто їх не враховував і тому подібне. А мало того, армія нам потрібна, така нам потрібна маленька армія, але боєздатна, як казали. І цю армію довели до скорочення, скорочення елементарного. Оті частини, про які ви казали зараз, що попали в оточення, там і цивільні їх роззброїли. Так там 30% було солдат і сержантів, які служили в армії, а решта була призвана, мобілізована. На вулиці піймали людей, яких змогли військомати, відправили туди, поставили цих людей в строй. І ці люди на той час, періоду времени, тої підготовки не були здатні ефективно виконувати завдання захисту держави, своїх обов'язків. Це однозначно. І в тому є ряд причин. І в тому є ряд причин, перш за все, причина політична. Те, що політики нехтували збройними силами і довели мобілізаційне питання держави, за які вони відповідають. За це відповідає президент і прем'єр-міністр, а не міністр оборони для мобілізаційних завдань державі. Вони давали їх до нуля.
Пане Іване, ви ж маєте на увазі президента... Я перепрошую, пане Іване, ви маєте на увазі президента Януковича і прем'єр-міністра Азарова, так? Я розумію.
Я маю всіх президентів. Від Кравчука до Януковича на увазі. Всіх президентів, всіх прем'єрів. От. І хочеться сказати наступне. Да, зараз Збройні сили стали краще, безумовно, фінансування стало. Я пам'ятаю, коли давали по 8 мільярдів на рік, коли я був начальником військ, мені приходило на мої війська, які я нараховував 12,5 тисяч, приходило 120 тисяч гривень на рік на бойову підготовку. Скажіть, будь ласка, що можна було зробити на 120 тисяч гривень 12 тисяч чоловік навчити?
Тобто 10 тисяч, пане Іване, дивіться, тоді було 10 тисяч гривень на місяць за курсу приблизно 1 до 8 щодо долара, так? На цілий підрозділ Збройних сил, а не просто якийсь уроту чи взвод, так виходить. От.
Тому, хочу вам сказати, безумовно, зараз краще стало ці питання, але ейфорії мало. Ви подивіться, президент передав от недавно техніку, сьогодні він передав одиниць техніки, біля сотні одиниць. І ще обіцяють в цьому році біля тисячі. А що таке тисяча одиниць для Збройних сил України? Це чотири бригади. Чотири бригади. А що таке чотири бригади? Тобто, розумієте, в нас дуже багато ейфорії. Ейфорії багато. Багато шапка закидатися займається. От армії не було, ми створили армію. А хто зараз там воює? Чи солдати і сержанти? Та мої сержанти і солдати, моїх офіцерів, які в той час керували і ротами, взводами, батальйонами. Зараз солдати несуть службу. Їм по 45, по 37, по 55 років. Це наші солдати, яких ми виховували, яких ми готували, які були в резерві. А от кого зараз в резерв готують? Дивіться, вчора була передача. Львівська область виконала мобілізаційний призов, призвала 600 чоловік, призвала, значить, в армію служити солдат. Львівська область, мільйон населення. 600 чоловік. Ви розумієте, як це погано? А звідки ж потім брати резерви? Зараз їм стане по 70 років, по 80, вони підуть життям, ці ветерани, яких ми підготували. А хто на їх місце стане? Резерва нема. Треба ж його готувати. Контрактна армія, це сьогодні служить, завтра не служить, і поїхав в Європу на заробітки.
Ясно, пане Іване. Дякую вам за висловлену вами точку зору. Спасибі. На прямому зв'язку був військовий експерт, начальник аеромобільних військ Збройних сил України 1998-2005 роках Іван Якубець. Ми з ним, речником АТО Анатолієм Стельмахом і пресофіцером 72-ї бригади ЗСУ Оленою Мокринчук, говорили і про те, як буде проводитися ротація Збройних сил, і про сучасний стан Збройних сил України на четвертий рік війни.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий. Комуністична партія Китаю закріпила ім'я Сі Цзіньпіна в програмних документах. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 23 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 22 рази порушили перемир'я, українські військові відповіли 15 разів. В угрупованнях ДНР та ЛНР інформують про нічне загострення на околицях Донецька та бій поблизу села Колинове в контрольованій сепаратистами частині Луганської області. 4% українців з 2014 року сталевими шинами переселенцями, повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. Близько 1,6 мільйона українців були змушені залишити свої домівки та зареєструватися як внутрішньо переміщені особи. Це становить близько 4% від загальної кількості населення України, заявив Єльченко 23 жовтня під час брифінгу у штаб-квартирі ООН.
Міжнародна тема.
У Китаї 19-й з'їзд владної в країні Компартії закріпив ім'я голови КНР Сі Цзіньпіна в програмних партійних документах. Це ухвалене 24 жовтня рішення підвищує статус Сі до рівня засновника сучасного Китаю Мао Цзедуна, а також Ден Сяопіна, який започаткував відкриття країни світові та сприяв її стрімкому економічному розвитку. Стратегія, викладена Сі Цзіньпіном і затверджена партійним з'їздом, зосереджена на зростанні ролі Китаю на світовій арені. Від часу правління Мао Цзедуна вперше ім'я та ідеологія лідера були додані до програмних документів партії в час правління. На відміну від Мао та Сі, ім'я Ден Сяопіна було додане вже після його смерті в 1997 році. Сі є лідером комуністичної партії та китайської держави з 2012 року. Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон заявив 23 жовтня, що не викликає сумнівів продовження дії ядерної угоди 2015 року між Іраном та світовим державами, попри відмову президента США Дональда Трампа підтверджувати дотримання домовленостей Тегераном. Джонсон зробив таку заяву в Лондоні після зустрічі з американськими конгресменами. 13 жовтня президент США Дональд Трамп не відмовився від угоди, але не став підтверджувати дотримання її положень Іраном. Він звинуватив Тегеран у порушенні духу домовленостей. У Чечні лейтенант Росгвардії застрелив 4 товаришів по службі. За повідомленнями, лейтенант відкрив стрілянину в казармі і був убитий вогнем у відповідь, триває розслідування. Це вже не перший такий випадок у Росії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Справді, це «Ранкова свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Знову ж таки, вітаю вас, друзі. Ну, а далі в наступні майже півгодини, якщо бути точним, трошки більше 26 хвилин, поговоримо про те, чого чекати у зовнішній політиці від майбутнього уряду Чехії. Після цих, ну, на думку деяких експертів, сенсаційних результатів парламентських виборів у даній державі. А уряд Чехії очолить правоцентрист, а головне – олігарх. Андрій Бабіш. Хто це? Що це за політик? Який з нього буде діяч? І головне, він буде союзником Кремля чи України?
Від того, якого саме партнера і на яких умовах він вибере, і залежить курс Чехії. Ніхто не знає, яким буде уряд, яким буде курс країни після цих виборів.
Отже, яких змін слід очікувати у відносинах Чехії та України після зміни уряду Чехії? Адже це держава, як пам'ятаємо, президент якої, щоправда, повноваження його не такі вже й великі, скоріше церемоніальні, Мілош Земан. Так, чесно, з його точки зору, на засідання парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі закликав фактично визнати анексію Росією Криму, ну і так і бути Україні виплатити компенсацію. От така була в нього заява. І що тепер? Такою буде позиція не лише президента Чехії, а й уряду? Можливо, хоча не факт. Чи не поспішно говорити про зміцнення позицій у Європі, можливо, друзів Путіна так званих, і як політика нового чеського уряду може позначитися на єдності Євросоюзу? На тлі Брекзиту, на тлі подій в Каталонії, от уже й в Італії деякі регіони, щоправда, не про референдуми говорять про те, щоб від'єднатися від Італії, але принаймні про надання Ломбардії тій же більших прав. Отже, спробуємо всьому розібратися разом з учасниками програми. Ви приєднуйтеся теж до нас, будь ласка, шановні слухачі, глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо ж вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube, маєте змогу це робити на каналі Радіо Свобода Онлайн. Одним словом, підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Ось Отже, на парламентських виборах у Чехії перемогу здобув правоцентристський політичний рух під назвою «Акція незадоволених громадян», скорочено чеською «АНО». Або так, просто так, не Ющенка так, звісно, а просто так, чеською. Лідер же цієї партії, він же найбагатший чеський громадянин, медіамагнат, власник великого агрохолдингу. Ну, то якщо не брати до уваги питання агрохолдингу, дещо нагадує події з Україною і її президентом. От, так от у Чехії оцей найбагатший чеський громадянин Андрей Бабіш розпочинає переговори щодо формування коаліції та створення нового уряду з іншими партіями, які отримали місця у парламенті країни після недавніх виборів. Усі вихідні, там треба було подолати 5% виборчого бар'єру і можна було потрапити до парламенту. Повної більшості, більше 50% не отримав ніхто, в тому числі політична сила Андрія Бабіша, тому йому доводиться вести переговори про коаліцію. До речі, 7% набрали комуністи Чехії, красномовно для держави, де був 68-й рік з радянської окупації. Ну, а оскільки на цих виборах переможців перегону євроскептики і сили, які пропонують поліпшити стосунки з Росією, стало значно більше, вони також пропонують послабити санкції, то в Україні прогнозують зміни у зовнішній політиці Чехії. Адже до сьогодні президент Чехії Мілош Земан говорив одне і неодноразово. І бандерівців знаходив у серці Києва і знову ж таки закликав до виплати компенсації України за вже назавжди втрачений Крим. Але ж уряд до цих виборів підтримував євросанкції проти Росії. Що ж буде далі? Що ж може робити Андрій Бабіш? Адже він, щоправда, запевнив у проєвропейському курсі свого майбутнього уряду. Коротше кажучи, питань багато, а відповіді на них ми спробуємо отримати від учасників нашої дискусії. Зразу двох долучаю до ефіру. Експерта з міжнародних питань, старшого наукового співробітника Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Максима Ялі. Доброго ранку, пане Ялі.
Доброго ранку.
І ще одного фахівця, експерта з національної безпеки Тараса Жовтенка. Вітаю вас, пане Жовтенко.
Доброго ранку.
Ну от, так би мовити, для затравки нашої розмови наведу до думку ще одного експерта. Це міжнародний оглядач нового времени Іван Яковина. Він вважає, що якщо прем'єр-міністром Чехії стане той таки Андрій Бабіш, то цілком можливо очікувати від країни проросійської позиції. Крім цього, пан Яковина звертає увагу на прагматичну точку зору більшості лідерів європейських держав, які зараз прийшли до влади і говорять про можливе зняття санкцій з Росії. І не забудьмо, що недавно і в Австрії там такі неоднозначні результати виборів, і хоча майбутній канцлер, він був і в Україні, навіть до зони бойових дій виїжджав, і поки що пропутінським політиком важко назвати, але йому невідомо, з ким доведеться формувати коаліцію, а там кандидати на формування коаліції в Австрії пропутінські абсолютно сили. Коротше кажучи, як зауважує експерт Іван Яковина, санкції залишатимуться, допоки Ангела Меркель, вся надія на неї для України при владі в Німеччині.
Если премьер-министром станет Андрей Бабиш, можно предположить, что он, как и многие другие европейские олигархи, будет выступать за снятие санкций с России. Те люди, которые сейчас приходят во власть в Европе, многие из них просто хотят денег. А денег можно получить благодаря торговле. До них вопросы ценностей европейских стоят на втором месте. Могут и снять эти санкции рано или поздно, тем более, что уже и в Германии об этом говорят, в Австрии об этом говорят. А тут в Чехии, возможно, начнут говорить. Но пока, я думаю, что пока Ангела Меркель находится у власти, этого не произойдет.
Ну що, панове, от таке запитання. Вся надія для України справді на Ангелу Меркель. Вона теж, до речі, формує після перемоги на виборах у Німеччині уряд. І не просто цей процес відбувається. А якщо раптом Меркель, ну, не можна ж нічого виключати, піде у відставку, то тоді все, цей пропутінський, не тільки вже червоно-коричневий, а й правоцентристський інтернаціонал остаточно візьме гору. Так, пане Максиме, з вас, да, будь ласка.
Песимістичним зарано ще посипати, як то кажуть, голову попелом. В принципі, достатньо очікуваний результат, якщо брати взагалі-то тренди останнього року, європейські вибори. Я маю на увазі не лише той факт, що сам переможець пан Бабиш є, скажімо так, позиціонував себе в ході виборів як протилежність, так, політичному естеблішменту чеському. Тут багато паралелей проводить поміж ним і Дональдом Трампом, є олігархом,
несистемним політиком, і в принципі так само як і заклики, передвиборчі гасла також багато в чому співпадають. Я маю на увазі також боротьба з міграцією. Він виступає проти того, щоб Чехія розмістила на своїй території мігрантів. Ну і як ми знаємо, Дональд Трамп так само виступав різко проти напливу мігрантів і боротьби з цим потоком. Ще такий цікавий тренд, який ви також частково відмітили, це значна перемога ультраправих, і це також тренд, як ми пам'ятаємо, і в Німеччині, і в Австрії вони також здобули значну частку голосів. Тобто ось ці такі дві тривожні тенденції. Ну і звичайно, якщо вже приходите до особистості переможця і шансів на те, чи змінить він курс Чехії, чи піде на зближення з Російською Федерацією, також звичайно ці побоювання мають підґрунтя, тому що, як ви вже зазначили, він є крупним олігархом, бізнесменом. Більше того, багато його підприємств закуповує саме російський газ, тобто важіль впливу в Росії на нього безперечно є. Ну і це також Росія і є багатим ринком для ринку його продукції. Тому як бізнесмен, насамперед, звичайно, він буде оперувати категоріями вигоди, комерційної вигоди, і ще такий не то що дзвіночок, а сигнал про те, що можливо зміна позиції Чехії щодо санкцій, антиросійських санкцій, є те, що один з його найбільших друзів є діючий президент Чехії пан Земан, так, який вже прославився своїми висловлюваннями щодо Криму, і щодо антиросійських санкцій. Головна зараз інтрига проте є в тому, чи зможе він сформувати коаліцію і з якими саме силами. Тому що ми знаємо, що незадовго до виборів був великий скандал, і він був змушений залишити посаду міністра фінансів через субсидію 2 мільйони євро, які він начебто отримав незаконно, так? І, зокрема, чому йому буде складно сформувати коаліцію? Тому що і діяча правляча партія, головна, яка формує уряд, вже заявила соціал-демократи, я маю на увазі, що вони не зможуть з ним формувати уряд, тому що через нього висунуті ці обвинувачення. Ну і декілька інших партій невеличких також про це заявили, про неможливість формування коаліції саме через ці причини. Тому зараз, звичайно, буде тривати складний процес перемовин, тому що і якщо ми беремо другу партію громадянських демократів, там також частина політиків висловились про те, що вони не можуть формувати коаліцію з людиною, проти якої висувані звинувачення кримінальні. Тому, звичайно, зараз триватиме дуже складний процес перемовин.
Пане Максиме, перед тим, як вашому колезі по ефіру панові Тарасу надам слово, я правильно вас зрозумів і почув, даруйте. Оцей Андрій Бабіш, олігарх, він друг президента Чехії Мілоша Земана. Правильно я вас зрозумів?
Скажи мені,
хто твій друг, знову ж таки згадується відоме прислів'я. Хоча в політиці насправді, насправді друзів немає, є тільки спільні або окремі інтереси. Ну, як я обіцяв, долучаю до розмови Тараса Жовтенка, експерта з питань національної безпеки. Ви, пане Максиме, теж, будь ласка, з нами залишайтеся.
Угу.
Пане Тарасе, ваша оцінка. Ну що, переміг Путін на виборах у Чехії чи ні?
Ну, якщо говорити про участь Росії і про російський світ в цих процесах, то тут більш придатною була б був би такий термін і таке явище, яке в практиці роботи спецслужб називається операція з політичного впливу. Вона не має якоїсь кінцевого граничного результату, по якому можна було б сказати, завершилася вона чи ні. Це загалом процес по здійсненню цілеспрямованого впливу на політичні процеси різних країн. І очевидно, що промісним результатом на сьогодні, якщо брати ці от вибори, результати виборів у Чехії, це, власне, є оцей проміжний результат. Зрозуміло, що на цьому етапі, враховуючи ситуацію загалом в Європі, Росія не могла собі ставити за мету привести до влади в повному складі проросійський уряд. Задача максимум на цьому етапі, мені здається, була просто ввести в офіційний політичний дискурс Чеської Республіки спікерів, які би могли цілком офіційно з позиції уже одного з органів державної влади говорити про, озвучувати тези, які є абсолютно вигідними російському керівництву, і в такий спосіб, з одного боку, більший вплив чинити на чеських громадян. З іншого боку, це дуже гарна пропагандистська картинка, яка може бути використана і однозначно буде використана російською стороною для того, щоб в подальшому говорити про кризу європейських інституцій, про те саме зняття санкцій і в такому ключі.
Пане Тарасе, от наскільки вагомим був вплив Кремля на ці вибори? От уже в Америці, як і розслідування резонансне, Трамп заперечує вплив на вибори в Америці. Скоро буде рік голосування, де Дональд Трамп переміг. Але ж конгресмени, багато хто не погоджується з ним і кажуть, що цей вплив дуже вагомим був. І силовики, американські правоохоронці. А в Чехії як? От, до речі, в Франції, коли, незважаючи на намагання Кремля, переміг все-таки пан Макрон, але ж теж був великий російський вплив, цього разу в Чехії він теж мав місце?
Однозначно. Єдине, що нам треба розуміти, це те, що з точки зору таких глобальних стратегічних інтересів Російської Федерації, Кремлю набагато цікавіше впливати на свого безпосереднього противника, на Сполучені Штати Америки. Тому природно, що вплив на американські, тим паче президентські вибори, був набагато серйознішим, краще організованим і, ну, скажімо так, він мав більш прикладний характер, ніж ми це можемо бачити у європейських країнах. В європейських країнах була використана більш м'яка технологія впливу на громадську думку через ті самі російськомовні інформаційно-пропагандистські ресурси, ті, які на Європу мають мовлення, власне, європейськими мовами, через відповідні громадські організації, які в європейських країнах отримують фінансування, через політичні проекти, і, ну, власне, ці політичні проекти, вони якраз є в тому загальному і європейському, і світовому тренді, про який говорив мій колега. Це, в першу чергу, праворадикали і популістичні сили. І, от, власне, через них здійснюється такі собі який повзучий вплив і просування, скажімо так, проросійських кандидатів, проросійських персонажів у офіційну політику європейських країн.
Пане Тарасе, от ви вже сказали, праворадикали, популісти. Зараз, мабуть, важко знайти, бодай, одну країну Європи, країну ЄС, де б ці політичні сили не, скажімо так, не реанімувалися, не набирали ваги. Ну, але щодо Чехії, от якщо трошки приділити уваги внутрішньочеській ситуації, дивіться, от за даними статистики, країна показує один з найвищих темпів економічного зростання в ЄС. Цього року ВВП Чехії має зрости аж на 3,5%. От в Україні там до відсотка не доходить зростання, скільки радості з боку уряду українського. А в Чехії 3,5%, доволі хороший результат. Чехія має найменше, увага, найменше безробіття в ЄС. Автомобільна галузь, ну не буду тут реклами називати відому автомобільну марку чеську, демонструє зростання виробництва експорту вже кілька років поспіль. З приводу біженців, Чехія – це ж не Італія, не Німеччина, де Ангела Меркель мала, з точки зору її критиків, величезну, ну не буду казати дурницю, помилку зробити, коли 15-го року ледь не мільйон запустила біженців до Німеччини. В Чехії цієї ситуації немає. Чому ж праві радикали і популісти, вони підняли гору, а соціал-демократи зазнали такого катастрофічно ганебного результату на виборах? Чому так? Невже тільки російський вплив тут мав справу?
Ні, звичайно, ні. Тут ця ситуація загальна для Європейського Союзу, вона показує, ну, скажімо так, поступово, але чим далі, тим більш тривожну кризу саме оцих от європейських цінностей, які починають відходити на другий план, і, відповідно, на перший план підходять речі, які пов'язані або з певними можливими кризовими явищами в економічній і соціальній сфері, або навіть із загрозою таких кризових явищ. Один із популярних російських контраргументів прецедентів стосовно таких на сьогодні поки що успішних країн, як Чехія, є те, що подальше перебування Чехії в Євросоюзі, подальший 100% відповідність політичного курсу Чехії, власне, загальному європейському курсу, буде означати те, що до Чехії, так само, як і до Німеччини, будуть напливати мігранти, які будуть забирати роботу, буде зростати загроза тих самих терористичних атак і всього іншого. Тобто тут ми бачимо цілий комплекс питань і причин, які пов'язані і з соціально-економічними факторами, і з політичними факторами. Ну, але знову ж таки, в нас є ще приклад Польщі, де, скажімо так, аналогічні політичні сили прийшли до влади вже певний час тому, і ми бачимо, наскільки кризовою стала ситуація і загострюється у внутрішній політиці Польщі, і наскільки Європейський Союз досить жорстко реагує на кроки оцих от популістичних політиків Польщі, які там пропонують реформувати і Конституційний суд, і загалом політичну систему Польщі, і таким чином вони йдуть в розріз з такими загальноєвропейськими трендами. І, власне, бачимо досить жорстку реакцію Європи на це.
Дякую, пане Тарасе. Я звертаюся до учасника нашого ефіру Тараса Жовтенка. Будь ласка, залишайтеся з нами. Адресую наступне запитання іншому учасникові ефіру, пану Максиму Єлі. Пане Максиме, ви почали говорити про цього бенефіціара, з дозволу сказати, цих виборів, Андрія Бабіша. Сказали про його, на ваш погляд, існуючі зв'язки з Росією. А ми давайте трошки нагадаємо. Отже, цьому політикові, олігархові, прем'єр-міністру Чехії 63 роки. Буде він прем'єр-міністром, хоча уряд ще не сформував. Народився він, до речі, в Словаччині, має бізнеси. Які він має бізнеси? Цікава деталь. Аграрний, хімічний сектор, а також мас-медіа. І за даними журналу Forbes, статки Бабіша 3,6 мільярда доларів. А Bloomberg дає йому аж понад 4 мільярди доларів. Виходить, за цими даними, він багатший за президента США Дональда Трампа, теж бізнесмена. У мене яке до вас запитання? Пане Максиме, пана Бабіша з ким можна порівнювати краще? З Трампом? Даруйте, з Петром Порошенком? Чи він сам по собі тут при всіх цих бізнесових минулих справах?
До речі, з паном Порошенко він у рейтингу також поруч знаходиться, найбільш впливових бізнесменів у політиці. Так, тут нема різниці, з ким порівнювати. Тут головне порівняння є те, що констатація, так, що він є насамперед бізнесменом, крупним бізнесменом і, звичайно, а не політиком типом. І, звичайно, буде керуватися бізнес-логікою у відносинах також і на міжнародній арені, що нас насамперед і цікавить. До речі, як то кажуть, до зради вам в ленту можемо ще пригадати те, що проти його батьків і навіть проти його самого було розслідування, так, Інституту пам'яті. Підозрювалось, що і його батько, і він сам був агентом, до речі, якраз тих самих спецслужб, ще чеських.
Який цікавий факт, якщо він правдивий.
Панування комунізму. Хоча він і виграв суд, проте так, це так, як то кажуть, до справки. Якщо говорити серйозно, то, звичайно, нам слід підготуватися до того, що позиція Чехії буде змінюватися. Я сказав, насамперед, це буде керуватися тим, що і він особисто, і Чехія залежить від поставок тих самих енергоносіїв і є величезним ринком збуту для продукції Чехії, чи може, наприклад, і зробити, як то кажуть, пропозицію, від якої неможливо відмовитися, маю на увазі російська сторона. Вона працює цілеспромовано і послідовно, і не слід дивуватися, що ми бачимо певні, скажімо так, і результати цієї роботи. Проте також не слід все списувати на Росію, що звідси бачити російський слід, тому що, як і колега мій вже зазначив, і в цілому в Європі є певне великий ступінь незадоволення населення і спровокований насамперед і мігрантською кризою.
Даруйте, пане Максиме.
Може
відігравати російська сторона, це також на протиріччі і Чехії з Брюсселем, тому я...
Так. Власне, ви переджаєте моє запитання, просто у нас час вичерпується. Брюссель. От добре, стане пан Бабіш, був він агентом спецслужби, не був, друг він Росії чи ні, який він друг Земана, захоче він пропонувати. Він тільки може пропонувати знімати європейські санкції проти Путіна, чи не буде він це робити. Я просто хочу після цієї, можливо, зради, трошки перемоги для України наприкінці нашої розмови додати. От той самий прем'єр-міністр Греції, Алексіс Ципрас, прекрасно вам відомий, лівак. Ці всі кризи 15-го року з боргами Греції. І Ципрас, ну, теж його називали другом Путіна і так далі, хоча він не став ворогом Путіна за ці понад 2 роки після приходу до влади. Але з іншого боку, Греція, вона тихенько так, грубо кажучи, сидить і не чути її голоса за те, щоб зняти санкції проти Росії. Віктор Орбан, бачимо цю ситуацію з мовним аспектом освітнього закону, теж любить з Путіним спілкуватися і робить такі неоднозначні, деякі трактують експерти як російські заяви. Я до чого веду, пане Максиме? Добре, приходять ці Ципраси, Бабіші, Орбани, стають прем'єрами і так далі. Але ж все одно, це ж не весь Європейський Союз. І знову ж таки, позиція Франції, Німеччини, лише 2 держав, вона є визначальною. І від цього все залежатиме. І рано Путіну радіти, і очікувати зняття європейських санкцій. Можна так казати?
Можна, безумовно, тому що хто дає гроші в кінцевому рахунку? Брюссель. А всі ці країни, вони є дуже залежними від субсидії, що знаходять якраз з Брюсселя. І, до речі, власний бізнес він побудував якраз і за рахунок власних зв'язків урядових і субсидій тих самих з Брюсселя, я вже говорю вже про лідера. Звичайно, ці маленькі невеличкі країни, ну, на них робить ставку і Росія, щоб, ну, скажімо так, єдність Європейського Союзу щодо антиросійських санкцій порушити. Проте головне для нас результати так цього року, якщо підсумовувати трошки, тому що було в багатьох європейських країнах, головне, що в Німеччині та Франції перемогли пані Меркель та пан Макрон, які чітко додержуються своєї позиції щодо жорсткої позиції, маю на увазі, щодо українського питання у взаємовідносинах з Росією. І, звичайно, саме вони будуть диктувати умови. Більше того, я вже сказав, багато в чому риторика і майбутнього прем'єра нової Чехії залежатиме від того, з ким саме він зможе налагодити коаліцію, а як я вже зазначив спочатку, це буде дуже тривалий і важкий процес.
Дякую, пане Максиме, дякую Максиму Єлізовичу в нашому ефірі. Ну, а на сам кінець підсумувати пропоную ще одному учасникові програму Тарасові Жовтенко. І при цьому я, пане Тарасово, що вам скажу. Даруйте за такий вульгарний вислів, в Росії популярний. Можливо, і Путін десь не публічно його висловлює, хоча він дозволяє і публічні різні висловлювання собі. Бабло побіждає зло. Оце бабло з російської точки зору. Воно що перемагає в Європі, і цінності залишаються далеко за лаштунками, деградованими, дискредитованими, чи все-таки європейські цінності, дотримання кордонів, не дозволяти порушувати міжнародні норми. Все це все-таки візьме гору над цим самим дару. Та баблом.
Ну, отут я буду більшим оптимістом, тому що Європа, враховуючи десятиліття успішних європейських проєктів, об'єднань і політичних, і економічних, і в тому числі безпекових, розуміє, що, ну, скажімо так, цінності є набагато важливішими за бабло, яке сьогодні може бути, а завтра його може не бути, так як показує приклад Греції і економічні кризи в тому самому Європейському Союзі. Тому, власне, можна бути більш оптимістичним в тому сенсі, що Європа в плані цінностей, які напрацьовані вже десятиліттями, вистоїть перед цим от натиском російських фінансів, скажімо так.
Маємо завершувати тільки, пане Тарас, буквально 2 слова.
Ну і при цьому ми саме не повинні забувати про нас, бо від нас теж багато в чому залежить успіх проти антиросійських санкцій.
Дякую, пане Тарасе, спасибі, дякую також Тарасові Жовтенко. Ну що ж, це весь час...